რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უძღვებით მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები მარიამ შავგულიძე და ანუ კიბურდული იქნებიან ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის გადმოისმენთ. ხმის რეჟისორის პულტაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი გადაცემა 2 საათიანია, დილის ეთერი 4 საათიანი. გადაცემის დასრულების შემდეგ დილის საუბრები განაგრძობს დილის ეთერს ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო დაახლოებით 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr, Facebook-ში თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი იპოვოთ, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აგრიფოთ ქართული შრიფტით.
კი ბატონო, და ახლა 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეთს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გუშინ გვიან ღამით განაცხადეს, რომ აქციის მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელებას აპირებდნენ. სტუდენტებმა არ მიიღეს სენატის შეთავაზება ორშაბათ სამუშაო შეხვედრის თაობაზე და განაცხადეს, რომ თუკი უნივერსიტეტის სენატს მათთან თანამშრომლობის სურვილი აქვს, შეუძლია შეუერთნენ აქციას და მოისმინონ სტუდენტების ულტიმატუმი. როგორც ინტერპრეს ნიუს აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დიმიტრი ხუსკივაძემ განუცხადა, სტუდენტების მთავარი მოთხოვნაა დაუყოვნებლივ მოხსნას კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა კანდიდატურა და ეს ხელმძღვანელობამ რეაგირება მოახდინოს 10 მარტს მომხდარ ფაქტზე, როდესაც უნივერსიტეტის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები შევიდნენ უნივერსიტეტში, რაც მისივე თქმით უნივერსიტეტის ავტონომიის უხეში დარღვევაა და მესამე მოთხოვნა ის, რომ უნივერსიტეტი საბოლოოდ გათავისუფლდეს ეგრეთ წოდებული ორდერებისგან, რომლებმაც უნივერსიტეტში კლანური სისტემა შექმნეს. ესე სტუდენტები სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს თანადგომისკენ მოუწოდებენ. მანამდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და მათ აქციის შეწყვეტას თხოვა. როგორც პაპავა სტუდენტებს განუცხადა, ორშაბათ შედგებოდა საკოორდინაციო შეხვედრა, რომელშიც სენატის წევრებთან ერთად უნივერსიტეტის სტუდენტებიც მიიღებდნენ მონაწილეობას და მოხდებოდა კანცლერის არჩევნებზე წარდგენილი კანდიდატურების განხილვა. მაესტროს ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი და მოუკიდებელი მაუწყებლობის დაწყების შესახებ ილია კიკაბიძის გადაწყვეტილებას იწონებს. მაკა ასათიანმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც მზადყოფნას გამოთქვამს კიკაბიძის არხის ფუნქციონირებისთვის შენობა გადასცეს. ჩემთვის ცნობილია, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც დაიწყო რეიდერული შეტევა მაესტროზე, ილია კიკაბიძე, როგორც მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი პარტნიორი, თავს იკავებდა აემოქმედებინა თავისი ლეგიტიმური უფლებები მაესტროს ლოგოზე და ასევე მოუკიდებელი ტელეარხის ავტორიზაცია, რომელიც დიდი ხანია გააჩნია მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელი არ შეშლოდა მაუწყებლობას. თუმცა მას შემდეგ, რაც ხელების გადაგრეხვით და სრულიად უკანონოდ გიორგი გაჩეჩილაძემ მოიპოვა მაესტროს საკონტროლო პაკეტი, ამჟამად კი ახალი დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე არაუროზროვნად აცხადებს, რომ აკეთებს ახალ ტელევიზიას, ახალ ადგილას. ბუნებრივია, რომ მაესტროს გადარჩენისთვის ბაჩო კიკაბიძის მხრიდან გადადგმული იქნება ეს სამართლიანი ნაბიჯი. მით უფრო სასიხარულოა, რომ მან თანამშრომლობისთვის მიმართა მამუკა ღლონცაც. ვინაიდან მეც ვთვლი, რომ აუცილებელია გაკეთდეს ყველაფერი მაესტროს გადასარჩენად, ვაცხადებ მზადყოფნას და თანხმობას, რომ გადავცე ბაჩო კიკაბიძეს ტელეკომპანიის შენობა ტელევიზიის ფუნქციონირებისთვის, განაცხადა მაკა ასათიანმა. საქართველოს სახალხო დამცველი კონფლიქტის ზონაში პატიმართა გათავისუფლებას მიესალმება. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, 10 მარტს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიაღწია შეთანხმებას პატიმართა გათავისუფლების თაობაზე პრინციპით ყველაზე. ამ ნაბიჯით შესაძლებელი გახდა რამდენიმე პირის გათავისუფლება, რომელთაც წლებია უკანონოდ ჰქონდათ თავისუფლება აღკვეთილი ცხინვალისა და სოხუმის ციხეებში. როგორც ოსი, ისე ქართველი პატიმრები და და მათი ოჯახის წევრები რეგულარულად მიმართავდნენ სახალხო დამცველის აპარატს, ატყობინებდნენ მათი მძიმე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის საპატიმროში გაუსაძლისი პირობებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ითხოვდნენ მხარეების ურთიერთშეთანხმებით პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლებას. სულ 18 პატიმერი გათავისუფლდა, მათ შორის 4 გაათავისუფლა ქართულმა მხარემ, 10 სოხუმის და 4 ცხინვალის ხელისუფლებამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, უკრაინა ძირწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ატლანტიკი, ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს, ხოლო რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს ქვეყანა რუსეთის ფუნდამენტური ინტერესის სფეროში შედის.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო, ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. ფოთში, გორგასლის ქუჩაზე მცხოვრები 42 ოჯახი უკვე 6 წელია დახმარებას ითხოვს. კორპუსი, რომელშიც დევნილები ცხოვრობენ, დაზიანებულია.
უნივერსიტეტში კანცლერი ვერ აირჩიეს. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართალდამცავებსა და სტუდენტებს შორის დაპირისპირების საფუძველი გახდა უნივერსიტეტის სენატის საჯარო სხდომაზე სტუდენტებისთვის დაწესების დასწრების აკრძალვა.
სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ავტობუსებისა და სატვირთო ავტომობილების რამდენიმე კილომეტრიანი რიგებია. შეფერხების მიზეზად ქართული მხარე თურქეთის მხრიდან არასაკმარისი გამტარი ზოლების არსებობას ასახელებს.
ზუგდიდში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები თბილისის ქუჩაზე საცხოვრებელი ფარტის მოლოდინში არიან. დევნილები ამბობენ, რომ პირველ რიგში მათ დაპირდნენ ბინით უზრუნველყოფას.
ქუთაისში სოციალურად დაუცველი 50 ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ამის შესახებ კვლევა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩი ქუთაისში აწარმოა.
საგარეჯოში პატარძეულის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, დღეს არსებული წყლის ხარისხი მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის.
ტრადიციულად, როგორც ამ საათში, ესევე მომდევნო საათში შემოგვიერთდება სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილველები. ამ საათში უფრო მეტად სპორტს მოვისმენთ, მომდევნო საათში კი სპორტსაც და ეკონომიკასაც. ასევე გვეყოლება სტუმარიც. მთელი კვირის განმავლობაში ვუსმენდით ჯგუფს Lady Heroines და სწორედ ამ ჯგუფის სოლისტი და
კოტე კალანდაძე იქნება ჩვენ.
პროექტი შეიძლება ითქვას.
კი ბატონო, ამ და სხვა პროექტების შემქმნელი კოტე კალანდაძე იქნება ჩვენთანაც. გარდა ამისა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტების ჩართვა გვექნება ანუ კიბორტული დღეს მოგუყვება ერთი საინტერესო გამოფენის შესახებ, რომელიც დღეს გაიხსნება. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში წავედა სტუდენტებს შეხვდება, იქ აქცია ამ დროს გრძელდება. საინტერესოა, როგორია ღამენათევის სტუდენტების მოთხოვნები. ასე რომ ფიქრობ, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით 10 საათამდე, თქვენთვის საინტერესო მნიშვნელოვანი ინფორმაციას მიიღებთ ჩვენი გადაცემის საშუალებით. ახლა კი 8 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით და პირველი სიუჟეტი, რომელიც გვინდა მოვისმინოთ, ეს არის ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ეხება უნივერსიტეტის თემას. უნივერსიტეტში დაპირისპირება გრძელდება, სტუდენტების მიერ დაწყებული აქციები ამ დრომდე გრძელდება. გუშინ კანცლერი ვერ აირჩიეს. უნივერსიტეტის შენობაში შესული იყვნენ სამართალდამცავები. სამართალდამცავებსა და სტუდენტებს შორის დაპირისპირების საფუძველი გახდა უნივერსიტეტის სენატის საჯარო სხდომაზე სტუდენტებისთვის დასწრების აკრძალვა. რა ხდებოდა იქ გუშინ, უფრორცლად ამის შესახებ ნინო ხარაძე მოყვება.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტებმა შეკრება დღის 4 საათზე დაიწყეს. 1 საათით გვიან კი უნივერსიტეტის სენატს კანცლერის არჩევა ჰქონდა დაგეგმილი. აქციაზე შეკრებილ სტუდენტებს იმედი ჰქონდათ, რომ პროტესტს კანცლერის ერთადერთი კანდიდატის მიმართ სხდომის პირველ ნაწილში გამოხატავდნენ, სანამ სენატის 42 წევრი ხმის მიცემის პროცედურაზე გადავიდოდა. ამის იმედი ჰქონდა გიორგი არობელიძესაც, უნივერსიტეტის სტუდენტს.
სენატის სხდომა არის ღია და მასზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ სურვილს. ბუნებრივია, ჩვენ როგორც დაინტერესებული პირები შევალთ სენატის ხტომაზე.
სენატის ხტომაზე რომ სტუდენტებს არ დაუშვებდნენ, მიუთითებდა ისიც, რომ სხდომის დარბაზამდე მისასვლელი ყველა გზა უნივერსიტეტის დაცვის თანამშრომლებს ჰქონდათ გადაღობილი. სტუდენტების მცდელობას გაერღვიათ დაცვის თანამშრომლების კორიდორი, ხმაური და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. სტუდენტთა ნაწილმა კორიდორის დაძლევის შემდეგ თავად დაიკავა სენატის ხდომის დარბაზის შესასვლელი ტერიტორია, რითაც უკვე მათ აღარ მისცეს საშუალება სენატის წევრებს კენჭი ეყარათ უნივერსიტეტის კანცლერისთვის. ამ პოსტზე ერთადერთი გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა იყო დასახელებული. გიორგი გაფრინდაშვილი სტუდენტთა განცხადებით 2010 წლიდან მუშაობს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწედ. ის მანამდე იყო სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი და ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალური ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი. 7 მარტს კი უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ სტუდენტებთან შეხვედრისას დაადასტურა, რომ უნივერსიტეტში არსებობს ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტი, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ივა კასრადის კურსელიცაა გიორგი გაფრინდაშვილი. მართალია, გიორგი გაფრინდაშვილი თავის ფეისბუქის გვერდზე მის მიმართ გამოთქმულ ყველა ამ განცხადებას სიცრუეს უწოდებს და კანდიდატურის მოხსნას არ გეგმავს, მაგრამ მის მიმართ საპროტესტო მუხტით გამსჭვალული სტუდენტები, მათ შორის სენატის წევრი ირაკლი კუპრაძე, მიიჩნევს, რომ გიორგი გაფრინდაშვილის არჩევით უნივერსიტეტი კარგავს ავტონომიურობას, სტუდენტები კი პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ ნაწილად დაიყოფიან.
ძლიერდება ძველი სისტემის წარმომადგენლები, ის თვითმმართველობა, ის ადმინისტრაცია, რომელიც არ შეცვლა აი ამ კოაბიტაციის შედეგებიდან გამომდინარე, თავის მხრივ ეს ყველაფერი როგორ გავლენას მოახდენს უნივერსიტეტზე არ შემიძლია თქმა, თუმცა ეს არის ბრძოლა, როგორც ვამბობ, ღირსებისთვის და წაგებულ ბრძოლაში ჩართვა ღირსებისთვის და სამართლიანობისთვის.
პრობლემა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სახელსა და გვარში არ არის, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თანამოაზრეთ სტუდენტებით გარშემორტყმული კიბის საფეხურზე ფეხმორტყმული აქციის მონაწილე ლევან ლორთქიფანიძე.
კარგად რომ მუშაობს ეს ხალხი, 70 მილიონი ლარი, რომელიც არის ჩვენი ბიუჯეტი, უკეთ დაიხარჯებოდა, ვექნებოდა მეტი კვლევითი შესაძლებლობები, ლაბორატორიები, წრეები, პუბლიკაციები, ჟურნალები და ასე შემდეგ, მეტი სამაგისტრო კვლევები მაგალითად. და სტუდენტისთვის ხეს თავარი ის კი არ არის ერთი პიროვნება, ვინ იქნება, ვინ არა, სტუდენტთა ნაწილი არის შეურაცხყოფილი იმით, რომ ვიღაცა უკანონო საიდუმლო წარმომადგენელი არსებობს აქ და ადამიანებს ხელს უშლის და დემოკრატიული ნების გამოხატვაში თავისი წეწოლით, დარეგვებით.
სტუდენტების საპროტესტო აქციაზე მისული რამდენიმე ლექტორი აშკარად მხარს უჭერდა მათ პროტესტს. ასეთი იყო ლელა გაფრინდაშვილიც.
საუკეთესო სტუდენტებს და პროფესორებს კარები და გვერ შემოდიან, რომ დაესწრონ სენატის არჩევნები. და სენატში უნდა აირჩიონ ადამიანი, რომელიც ნეობოლშევიკური სტუდენტური გაერთიანებების ხელმძღვანელი და დამფეზებელი იყო წლების განმავლობაში. და ეს არის რეჟიმის რევანშის მცდელობა უნივერსიტეტში.
თუმცა უნივერსიტეტის პროფესორთა ნაწილმა 9 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში მოუწოდა პოლიტიკურ და სამეცნიერო სტრუქტურებს თავი შეიკავონ ამა თუ იმ მიზნისთვის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებელთა გამოყენებისგან. სანამ უნივერსიტეტის სენატი სტუდენტებს კანცლერის არჩევნების გადადების თაობაზე ამცნობდა ინფორმაციას, მანამდე სტუდენტებთან შესახვედრად უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა გამოვიდა, რომლის თქმითაც მართალია არჩევნების ჩატარება არ ჩატარების საკითხი თავად სენატის გადასაწყვეტია, მაგრამ ამ ფონზე არჩევნების ჩატარებას მიზან შეუძლებლად მიიჩნევს.
ასეთ ვითარებაში სენატის ხდომის ჩატარება შეუძლებელია.
ვლადიმერ პაპავამ კანცლერის თანამდებობაზე გიორგი გაფრინდაშვილს მხარს არ უჭერს. კანცლერის ასარჩევად სენატის 42 წევრიდან 22-ის ხმა ასაკმარისი.
ეს იყო ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. რაც შეეხება უნივერსიტეტის თემას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ისევ გავაგრძელებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული შემოგთავაზებს ჩართვას ცოტა ხანში უნივერსიტეტიდან. იქ 40-მდე სტუდენტია დარჩენილი, რომლებმაც ღამე გაათიეს და მორიგეობეს, საპროტესტო მოთხოვნები გრძელდება და სწორედ ანუკი მოგვაწოდებს რამდენიმე წუთში ინფორმაციას იმის შესახებ, რა ხდება ახლა უნივერსიტეტში. ჯერ შეეხება ჩვენს გადაცემას, 8:13 წუთია თბილისის დროით და მოუსმინოთ მუსიკას.
And the savoir-faire, no one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time. So don't cry, one day all seven will die. Seven and
8:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის პირველ ნაწილში გთავაზობთ რეგიონის ამბებს, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სამჯერად საგარეჯოში უნდა გადავინაცლოთ. საგარეჯოში პატარძეულის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, დღეს არსებული წყლის ხარისხი მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. სოფელი იმსათავე ნაგებობიდან მარაგდება, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია, არადა ბიუჯეტიდან თანხა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გამოიღო, თუმცა შეკეთება ამ დრომდე არ მომხდარა. სოფელ პატარძეულში სხვა პრობლემებზეც საუბრობენ, მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თითქმის დანგრეული და დაპინძურებული ნაგებობიდან წყალი პატარძეულის 500-მდე კომს მიეწოდება. წყალსაცავი ღიაა და ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ სასმელი წყალი შესაძლოა სოფელში დაავადებების გავრცელების მიზეზი გახდეს.
ზამთრის პერიოდშიც კი არა გვაქვს წყალი. ამიტომ უნდა ამას გაწმენდა და შეუერთდეს აგერ ტრუბას, რომ სოფელმა მიიღოს წყალი.
2014 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ პატარძეულისთვის 48000 ლარი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად გამოიყო. გაკეთდა 4 ჭაბურღილი, თუმცა დღესაც სოფლის მოსახლეობის თითქმის მესამედი იგივე პრობლემის მოგვარებას ჯერჯერობით უშედეგოდ ითხოვს. ადგილობრივებს არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ და სად გაიხარჯა სოფლისთვის გამოყოფილი 48000 ლარი.
რაღაც გაკეთდა, მართლა ის კი ვიცი, მაგრამ სადაც ჩვენ პრობლემა გვაქვს, იქ არ მოვიდა წყალი. დააყენეს სტადიგილას რომ ვიცოდეთ რომ არ მოვიდოდა, ვინ დაგვიჯერა არავინ.
როგორ შეიძლება აი ესეთი მდგომარეობა დღეს აი ამ საუკუნეში არსებობდეს ისეთ სოფელში როგორიც არის პატარძეული? ეს კიდევ ერთი იმის მანიშნებელია, რომ არ გვივარგა სოფლის წარმომადგენელი და ალბათ გამგებლის შეცდომაც არის.
საგარეჯოს გამგებელი მოსახლეობის ბრალდებებს არ იზიარებს. გიორგი გზირიშვილი ამბობს, რომ ინფორმაციის არ ქონა ადგილობრივების პასიურობის ბრალია. სოფელში პრობლემის მოგვარებას კი ის ეტაპობრივად გეგმავს.
ჩატარებული არის საკმაოდ დიდი სამუშაოები, დაიბურა 4 ჭაბურღილი. აქედან სამი მუშაობს, უკვე წმიეწოდება მოსახლეობას წყალი, რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, იგეგმება ბატაძეულის ერთ-ერთ უბანში 1 კილომეტრიანი მაგისტრალის ამოსვლა, ამას მუნიციპალიტეტი იღებს თავის თავზე ამხარჯებს.
სასმელი წყალი სოფელ პატარძეულის ერთადერთი პრობლემა არ არის. 1500 კომლიან სოფელში მხოლოდ 2 ბუნკერი სოფლის შესასვლელში დგას. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები კი ხევში იყრება. ანტისანიტარიის და აუტანელი სუნის გარდა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა გაზაფხულზე იჩენს თავს, როცა მოვარდნილ წყალს ნარჩენები იორის ხეობაში ჩააქვს.
ზაფხულში საშინელი ანტისანიტარია და ესე იგი ესეთი სიბინძური არის და ესეთი სუნი არის მთელი ეს ნაგავი, ხო, როცა ნიაღვარი მოვარდება, ხო, ეს ჩაედინება მერე იორზე.
საგარეჯოს გამგებელი ამბობს, რომ ტექნიკური მიზეზის გამო ნაგვის გატანის პროცესი დროებით შეფერხებულია.
მუნიციპალიტეტი იღებს თავის თავზე მოალდებულებას, რომ მოხდება ნაგავსაღრელის გასუფთავება ეტაპობრივად.
ადგილობრივების თქმით, მხოლოდ დაპირებები მათ უკვე აღარ დააკმაყოფილებთ. რამდენიმე დღეში სოფელში საერთო კრება უნდა ჩატარდეს, მიზანი სოფლისთვის გამოყოფილი თანხის დახარჯვისთვის პრიორიტეტების განსაზღვრა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ამბებს რეგიონებიდან ჩვენ 9 საათამდე კიდევ მოვისმენთ. ეხლა 8 საათი და 22 წუთია. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამიტის პროგნოზს მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს. გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
ბათუმში დღეს იწვიმებს და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ასევე წვიმიანი დღე და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ზუგდიდში. იწვიმებს და 15 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთშიც. მოსალოდნელია წვიმაც. წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი ოზურგეთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 14 გრადუსამდე აიწევს. დროგამოშვებით მოიღრუბლება ლენტეხში. მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება ახალციხეში. ასევე წვიმიანი ამინდია და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ქუთაისში. ცხინვალში 18, გორში კი 15 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 18 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა დროგამოშვებით მოიღრუბლება და იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნაღშიც. ნალექის გარეშე ჩაევლის დღე თელავში და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით რუბლიანი დღე მცირე რაოდენობით წვიმა და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ყვარელში.
You know I'm not that kind. Woo! Come on. I said I love you till the 12th of never. But I won't run far ahead, leaving you behind. You know I'm not that kind. Cause I'm not that, that kind of girl.
Not
my kind of world.
8:27 წუთია თბილისის დროით. გვაქვს რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილები თბილისის ქუჩაზე საცხოვრებელი ფართის მოლოდინში არიან. დევნილები ამბობენ, რომ პირველ რიგში მათ დაპირდნენ ბინის უზრუნველყოფას, კორპუსებში დევნილების გადასვლა თებერვლის ბოლოს უნდა მომხდარიყო, მაგრამ სამუშაოების დაუსრულებლობის გამო გაჭიანურდა. დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია საუბრობს, სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგვიძლია მოუსმინოთ ახლა.
ზუგდიდში, თბილისის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსებში გადასვლა ზელის ნომერ 17 საბავშვო ბაღის შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილების 6 ოჯახი. როგორც სოხუმიდან დევნილი თამარ გამისონი აცხადებს, გადასვლის მოლოდინში არიან.
ველოდებით თბილისის ქუჩაზე კორპუსებს პირდებიან იქნება და იმედია მართლაც იქნება. ფაქტში შემოგვთავაზე გადასვლა, მაგრამ ჩვენ აქ ავირჩიეთ ზუგდიდი, იმიტომ რომ აქ ვართ მიჩვეულები, აქ მუშაობთ და აქ ვართ დასაქმებულები.
სოხუმის რაიონ ქვემო ეშერიდან დევნილი ლამარა ჭყონია ამბობს, რომ ფოთის ახალ რაიონში გადასვლაზე უარი განაცხადა, ვინაიდან ზუგდიდშია დასაქმებული.
ხოროვდი სოხუმის რაიონის სოფელ ქვემო ეშერაში. 16 წელიწადია რაც ზუგდიდში ნომერ 6-ე ბაღში მუშაობ. შემომთავაზეს ფოთში გადასვლა, მაგრამ ვერ დავთანხმდი. ველოდები ზუგდიდში შეიქმნება რამე.
სხვა რა გზა გვაქვს? ჯერჯერობით ვეგუებით აქ საცხოვრებელ პირობებს, ისე კი ახალ კორპუსებში გადასვლის იმედი გვაქვს, ამბობს დევნილი ნორა სამუშია.
დევნილები ვართ გალიდან, ცხოვრობდით გრენ ქარხანაში. მე მოვიდნენ გამგეობიდან, ქვითხეს ასეთი შემოთავაზება, რომ დროებით სადმე უნდა გადაგვიყანოთო და მოხვდით ეს 6 ოჯახი აქ. პირობები ანალოგიური, ახლა იქაც არ ვიყავით რაღაცა, აქაც კიდევ არა ვარ ჯერჯერობით, სანამ ახალს შემოგთავაზებენ, მანამდე ანალოგიურ პირობებში ვარ და პირველ რიგშიო ვინც გრენ ქარხნიდან გადმოგიყანეთ, ისინი მოხვდებითო პირველი თქვენ გადასვლა იქნება, როგორც აშენდებაო და ამ პირობით ვითმენთ ყველაფერს.
აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვენ, სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცას ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახიროთ, ისე ვაჭმებ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა, იქით ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერმე ქალაქის ცენტრში ოდისასტუმროში დაგვასახლდა და აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში. მეტი არაფერზე თხოვნა არ აგვაქვს.
ზუგდიდის ნომერ 17 საბავშვო ბაღში მცხოვრები დევნილები ძიმე პირობებში ცხოვრობენ. შენობას არ მიეწოდება წყალი და არ არის გამართული ინფრასტრუქტურა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
როისათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ მომდევნო 9 საათშიც გავაგრძელებთ. ახლა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სტუდენტთა ნაწილმა მთელი ღამე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში გაათენა. ამ დრომდე პირველ კორპუსში 40-მდე ახალგაზრდა იმყოფება. სტუდენტებმა გვიან ღამით თათბირეზე სამომავლო გეგმებზე შეთანხმდნენ. მას დღეისთვის სენატის წევრებთან შეხვედრის მოთხოვნა შეცვალეს და აღარ აპირებენ მოითხოვონ. დღეს მათთან თათბირი ასევე არ იღებენ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის წინადადებას ორშაბათიდან მოლაპარაკებების გამართვის თაობაზე, პარალელურად პროტესტს არწყვეტენ. მაესტროს ერთ-ერთი მეწილე მაკა ასათიანი დამოუკიდებელი მაუწყებლობის დაწყების შესახებ ილია კიკაბიძის გადაწყვეტილებას იწონებს. მაკა ასათიანმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც მზარდყოფნას გამოთქვამს კიკაბიძეს არხის ფუნქციონირების შენობა გადასცეს. ასათიანის თქმით, ილია კიკაბიძე, როგორც მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი პარტნიორი, თავს იკავებდა აემოქმედებინა თავისი ლეგიტიმური უფლებები მაესტროს ლოგოზე და ასევე დამოუკიდებელი ტელეარხის ავტორიზაცია, რომელიც დიდი ხანია გააჩნია მხოლოდ იმიტომ, რომ ხელი არ შეეშალა მაუწყებლობისთვის. თუმცა განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, მაკა ასათიანმა გამოთქვა მზარდყოფნა გადასცეს კიკაბიძეს ტელეკომპანიის შენობა ტელევიზიის ფუნქციონირებისთვის. საქართველოს სახალხო დამცველი კონფლიქტის ზონაში პატიმართა გათავისუფლებას მიესალმება, როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ნათქვამი 10 მარტს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლებებმა მიაღწია შეთანხმებას პატიმართა გათავისუფლების თაობაზე პრინციპით ყველა ყველაზე. სულ 18 პატიმარი გათავისუფლდა, მათ შორის 4 ქართულმა მხარემ გათავისუფლა, 10 სოხუმის და 4 ცხინვალის ხელისუფლებამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ატლანტიკი, ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს, ხოლო რუსეთი ყოველთვის შესძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს ქვეყანა რუსეთის ფუნდამენტურ ამენტური ინტერესის სფეროში შედის.
ახალი ამბები სოფობასაზე მგაგვაცნო, ახლა მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს დაუთმობთ. სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთ და ოთარი, დილამშვიდობის ავთო.
დილამშვიდობის. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ევროპის ორგზის ჩემპიონია, საქართველოს 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენმა. ორი წლის წინანდელი წარმატება გუშინ რიგაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე გაიმეორა. ხინჩეგაშვილი ლატვიაში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და მთავარი ფავორიტის სტატუსიც გაამართლა. 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ფინალის გზაზე მან 3 მეტოქე ჩამოიშორა მაკედონიელი რედიალარი, სომეხი ფრანგულიანი და აზერბაიჯანელი ჰაჯი ალიევი. გადამწყვეტ ბრძოლაში ბელარუს კალიეუს 6-1 მოუგო. გუშინვე კონტინენტის ჩემპიონ პრიზიორები 74 კილოგრამშიც გამოვლინდნენ და საქართველოს ნაკრებს მიმდინარე ჩემპიონატზე მეოთხე მედალი იაკობ მაქარაშვილმა მოუტანა. მან დავით მარსაგიშვილისა და ელის ბაროდიკაძის მსგავსად მესამე საპრიზო ადგილი გაიკავა. რეპეშაჟის ფინალში მაქარაშვილმა ბულგარელ სტეფანოს 10-0 მოუგო. თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში მედლების ბოლო ორი კომპლექტი დღეს უნდა გათამაშდეს 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს სახელით. ევროკონკურენციაში დავით ტლაშაძე ჩაებნება, მძიმე ზონაში კი გენო პეტრიაშვილი იჭიდავებს. საქართველოს ხელბურთელ გოგონათა ნაკრებმა კი თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე IHF EHF-ის თასზე ზედიზედ მესამე თამაში მოიგო და ნახევარფინალში პირველი ადგილით გავიდა. შეგახსენებთ, შეჯიბრებაში მონაწილეობას 1997 წელს და შემდეგ დაბადებული ხელბურთელები იღებენ სულ 8 ნაკრები, რომლებიც წილისხრამ ორ ქვეჯ გუბში გადაანაწილა. საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებმა აჯ გუბში კვი პროსისა და ლატვიის ძლების შემდეგ გუშინ ალბანეთს მოლოდინს ამებ ძალიან ადვილად აჯობა, რაც ანგარიშიდანაც ჩანს. 44-46 მორჩა ეს თამაში. ნახევარფინალში ქართველი გოგონები ბი ჯგუფში მეორე ადგილზე გასულ ბელგიას დაუპირისპირდნენ. ფინალის მეორე საგზურისთვის კი ფარერის კუნძულები და ლატვია ითამაშებენ. დღეს ტურნირზე დასვენების დღეა, ნახევარფინალები და ფინალი კი შესაბამისად ხვალდაზე გაიმართება. რაც შეეხება უცხოეთს, წუხელ ევროპის 8 ქალაქში რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის პირველი მატჩები გაიმართა. 8 შეხვედრიდან 6 მასპინძლებმა იმარჯვეს, ორი თამაში კი ფრედ დასრულდა. დაიწყებ ბრიტანული და ესპანური დაპირისპირებებით. ლივერპულმა მანჩესტერ იუნაიტედს მასპინძლა 2-0 მოუგო. ბილბაოს ატლეტიკმა კი ვალენსიას მინიმალური ანგარიშით აჯობა. ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია შვეიცარიაში ჩავიდა და ბაზელთან ფრედ 0-0 ითამაშა. ასევე ფრედ ოღონდ 1-1 დასრულდა პრაღის სპარტისა და რომის ლაციოს მატჩი. დორტმუნდში ბორუსიამ ტოტენჰემს 3-0 მოუგო და მეოთხე ფინალისკენ სავარაუდოდ დიდი ნაბიჯი გადადგა. შახტარმა ანდერლეხტს სძლია 3-1, ფენერბახჩემ ბრაგას 1-0, ხოლო ვილიარიალმა ბაიერ ლევერკუზენს 2-0. მერვედ ფინალის საპასუხო შეხვედრები ერთ კვირაში გაიმართება.
მადლობა ოთარ. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო. ოთარი, მომდენო საათში შემოგვერთდება. 8 საათი და 36 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ეხლა კი მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ რეგიონის ამბები დაგიბრუნდებით.
Good looking, bad chasing, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial expectations. Look at me, you can
you are getting. Fast loving, slow moving, no rhythm, but I'm grooving. Old feeling, new beginning, superficial expectation. Look at me, you can take it all because this face is free. Maybe next time use your eyes and look. That's me. Sometimes I don't recognize my own face. I look inside my eyes and find
ჯერი ჰოლივერი იყო ხო, მე მგახსოვს ფაისკა. ფაისგასი ახსოვს ყველას, მე მგონი. რთული არო მაგასო.
თუ ფაისგელსი არ მახსოვს იმდენად მუსიკით, რამდენადაც მახსოვს პლაკატებით, რომლებიც მოყვება ფერად ჟურნალებს.
ვარსკვლავები როყო ესეთი ჟურნალი გახსოვს ადრე ჩვენს ახლა.
და განხილოები რომ მოყვება ხო, აი ეს არის ბექების ცოლი და ეს ქერა, აი იქ თავი.
იყო კიდე ესეთ ცნობილი მითი რომ ბექემა პირველად ვიქტორია სწორედ აქ ნახა საქართველოში რომ იყო ინგლისის ნაკრები ჩამოსული, ერთ-ერთ სასტუმროში თუმე ნახულობდა Spice Girls-ის კლიპს და იქ შეავჩინა ვიქტორია, თქვა რომ აი ეს უნდა იყოს ჩემი ცოლიო და
ეს მეურბანული ლეგენდები თუ შეგროვდა ეს ერთ-ერთი იქნება რაც თბილისურ ლეგენდებში შევა. თუმცა ხო ესეთი საკულტო ჯგუფი იყო იმ დროისთვის, სასაცილოა, მაგრამ
აი ეს ეგრე იყო. ეხლა ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ და გავაკეთოთ რეგიონის ამბების მოყოლა. ქუთაისში სოციალურად დაუცველი 50 ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. ამის შესახებ კვლევა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩი ქუთაისში აწარმოა, მათ შორის დავით ჭულუხაძე, რომლის სახლიც ნანგრევებადაა ქცეული. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება ჭულუხაძის პრობლემებისა და მის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენების შესახებ.
სოციალურად დაუცველი დავით ჭულუხაძე ნანგრევებად ქცეულ სახლში თითქმის 10 წელია ცხოვრობს. სახლწოდებულ შენობას არც სახურავი და არც არსებობისთვის აუცილებელი რაიმე პირობა აქვს. დავით ჭულუხაძე წვიმის დროს თავს რკინიგზის სადგურს აფარებს. მისი თქმით, სახლის დანგრების მიზეზი 10 წლის წინ ამ ტერიტორიაზე გაზის მაგისტრალის გაყვანის შედეგად მოჭრილი ხეებია.
აი აქ ცხოვრება მეუღურებს რა შეიძლება. ორი წელს განვეთლად განადგურდა აქაურობა. ამ პირველ მარს ლაქარმა გადახადა ყველაფერი და მოვიდნენ უბრალოდ გადაიღენ სურათ და მის მერე კაცი შვილია ნუკარებია. აქან არის მეცხელი მიდის რა უკან მიცა. ეგეც მერის ბრალია, ჩემ ბრალია რა, მაგებმა მოჭრა ხეები, მაგებმა მიცა ბრძანება და გაზის მაგისტრალი გაიყვანენ და ვეხორცებოდი არ მოჭრეს, არ მოჭრას მეცი და მოჭრენ. ა მიზეზი
სოციალურად დაუცველი დავით ჭულუხაძის პრობლემა, ისევე როგორც სხვა მისი მსგავსი შესწავლა, აწარმოა ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩი. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის ლიდერის თემურ სამცისშვილის თქმით, გირჩის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში სოციალურად დაუცველი 50 ოჯახი აღნუსხული. თემურ სამცისშვილი ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობას მიმართავს, დაინტერესდნენ ამ ხალხის ცხოვრებით და მათ პირობები მოუგვარონ.
აქ უკვე საუბარია იმაზე, რომ ამ ადამიანის ჩამთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და მოუწოდებ ადგილობრივ თვითმართველობას ელემენტარული პასუხისმგებლობა აიღოს და ყურადღებით მოეკიდოს ასეთ თემებს იმ პირობებში, როდესაც ბიუჯეტში გვაქვს მილიონი ლარი, მაინტერესებს ჩვენ ამაზე არ მიგვიღია პასუხი, მოხდებიან თუ არა ასეთი ტიპის ადამიანები ამ 30 ოჯახის ფარგლებში. ძალიან ცოტა ციფრია ჩემი აზრით, 30 მილიონი ლარი შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანის დაკმაყოფილება საცხოვრებელი ფართით და ასეთი შემთხვევა, ასეულობის შემთხვევა გვაქვს ასეთი ქუთაისში და ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის მეშვეობით და ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩვენ კვლევების მიხედვით უკვე დაახლოებით 50 ოჯახი ვიცით ჩვენ მარტო ჩვენ, ვისაც ჭირდება დაახლოებით ასეთი ტიპის დახმარება.
ქუთაისის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ზვია ჯავახია ამბობს, რომ ჭულუხაძეს მერიისთვის დახმარების აღმოსაჩენად არ მიუმართავს. არსებობს მერიის სარეზერვო ფონდი, საიდანაც დახმარებას სტიქით დაზარალებულები იღებენ. მომართვიანობის შემთხვევაში ასეთ ოჯახებს ვეხმარებით, აღნიშნა ზვია ჯავახია.
რომელიც წელს განმავლობაში რაც ქალაქის მერად არჩეული არის პატრონიშო თამაღოლია, მის მიერ თითოეულ უბედური შემთხვევით დაზარალებულ მოქალაქეებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია შესაბამისი თანხები და დავით ჭულუხაძის მომართვის შემთხვევაში აღნიშნული საკითხი განიხილებოდა და მიიღებოდა დადებითი გადაწყვეტილება. ჩვენი სამსახურები მინდა გითხრათ, რომ უკვე ჩართულები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად დავით ჭულუხაძის მომართვიანობა განცხადება არ აქვს, მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობება როგორც საზოგადოებას, ასევე პირადად დავით ჭულუხაძეს.
იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ნინო თადუმაძე ამბობს, რომ დავით ჭულუხაძეს 2014 წლის შემდეგ სოციალური სამსახურისთვის არ მიუმართავს.
მოქალაქე დავით ჭულუხაძის ოჯახი დღეს მდგომარეობით არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. მოქალაქე გასულ პერიოდში იყო რეგისტრირებული 2014 წლამდე და შესაბამისად მისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულები იმ პერიოდისათვის არ ითვალისწინებდა რაიმე სოციალურ დახმარების მიღებას. დღეს მდგომარეობით, ვინაიდან არ არის რეგისტრირებული, ოჯახს შეუძლია მომართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
დავით ჭულუხაძე ამ დროისთვის მეზობლებისა და მეგობრების დახმარების იმედადა. პრობლემის რეალურად მოგვარების იმედით იგი აპირებს განცხადებით მიმართოს როგორც ქუთაისის მერიას, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ. საათის ბოლომდე რამდენიმე მასალა გვაქვს დარჩენილი, უბრალოდ ორი მასალა გვაქვს დარჩენილი, თუმცა ახლა 8:45 წუთზე მარიამ შავკულიძის მიერ მომზადებულ აფიშას შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი.
დღეს 14 საათიდან შეგიძლიათ 2 საათი გაატაროთ კონსერვატორიის უნიკალურ ორღანთან, რომელიც აგებულია 1963 წელს გერმანული ფირმა შუკეს მიერ და საქართველოში ერთადერთი საკონცერტო ინსტრუმენტია. შეხვედრის მიზანია, რომ ყველა დაინტერესებული პირი ახლოს გაეცნოს ინსტრუმენტს, მის კონსტრუქციას, ჟღერადობას და ორღანზე საშემსრულებლო მანერის თავისებურებებს. შეხვედრას, რომელზე დასწრებაც თავისუფალია, გაუძღვება ლია ბაიდოშვილი. ბიბლუსი გალერეაში კი 15:30 გაიმართება ცნობილი ფრანგი მწერლის ფრედერიკ ბეგბედერის შეხვედრა მკითხველთან. 18:00-ზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ ბრიტანელი მხატვრის აიგანა გალის გამოფენის გახსნაზე. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ შესრულებული 26 დიდი ზომის ფერწერული ტილო, რომელიც ერთიანდება ყაზახეთის თემაზე შექმნილ სერიაში სახელად ტრამალი. გამოფენა გაგრძელდება 2016 წლის 27 მარტამდე. საჯარო ლექციათა ციკლი საუბრები ფილოსოფიაზე ფარგლებში შეგიძლიათ დაესწროთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მაისურაძის ლექციას თემაზე ნიცშე და კონტრკულტურა. ლექცია გაიმართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში 115 აუდიტორიაში საღამოს 6 საათზე. 18:00-ზე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ორგანიზებით ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნება დარო სულაკაურის ფოტოგამოფენა დაკარგული სიყმაწვილე. დღეს პრემიერაა სამეფო უბნის თეატრში თემურ ჩხეიძის სახელოს სამედროვოსნო 20 საათზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს მეორე ნახევარი, რომლის რეჟისორი ვანო ხუციშვილია, მთავარ როლებს კი ლილი ხითური და მალხაზ აბულაძე თამაშობენ.
საათი და 59 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც გითხარით, რეგიონის ამბები გვაქვს კიდევ მოსაყოლებელი. ამჯერად აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ავტობუსებისა და სატვირთო ავტომობილების რამდენიმე კილომეტრიანი რიგებია. შეფერხების მიზეზად ქართული მხარე თურქეთის მხრიდან არასაკმარისი გამტარი ზოლების არსებობას ასახელებს. თურქეთის გენერალურ კონსულის იასინ თემისხანის განცხადებით, პრობლემა უახლოეს პერიოდში მოგვარდება.
ბოლო რამდენიმე თვეა კილომეტრიანი რიგები და შეფერხებული გადაადგილება სარფის საბაჟოზე აღარავის უკვირს. იმისთვის, რომ გამშვები პუნქტის პარალიზება არ მოხდეს, ავტობუსებისა და სატვირთო მანქანების გადაადგილებას საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს, რაც ხშირად მძღოლებისა და მგზავრების მხრიდან უკმაყოფილების მიზეზი ხდება.
ბათუმი ხოფა ანკარის მიმართულებით მოძრაობთ. აქ საათობით რიქში დგომა მიწევს. თურქულ მხარეს საბაჟოზე პრობლემებია. მინდა თურქეთის ხელისუფლებამ ჩვენი ამბავით დაინტერესდეს. დიდი ხანია მძღოლად მუშაობ და არ მინდა პურის ფული დავკარგო. საათობით რიქში დგომის გამო კი ამის დიდი საფრთხე არსებობს.
პრობლემა გაუმართავი საბაჟო ინფრასტრუქტურაა, რომელსაც თურქულ მხარეს არსებული გამტარი ზოლების სიმცირე წარმოშობს. ქართულ მხარეს ტრანსპორტის გატარება 16 ზოლში შეუძლია, თურქულს კი ამისთვის მხოლოდ 4 ზოლი აქვს. პრობლემის არსებობას საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტში ადასტურებენ.
ინფრასტრუქტურულადაც კი არ აქვს იმ საშუალება, ჩვენ რასაც გავატარებთ რეალურ დროში, იგივე რაოდენობა მიიღო. ჩვენთან ერთი ფანჯრის პრინციპია, გამშვე პუნქტზე მხოლოდ 2 უწყება დგას საბაჟო და საპატრულო პოლიცია, მხოლოდ გადმოსვლაც კი არ უწევს მანქანიდან, ისე გადაყვეთ საზღვარს. თურქეთის მხარეს კიდევ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ადგილია, რამოდენიმე პუნქტია, სადაც უნდა გაჩერდეს, სავალდებულოდ ეს მძღოლი და ესეც, რა თქმა უნდა, დროში იწელება.
აღნიშნული პრობლემა სავარაუდოდ კიდევ უფრო გამწვავდება ზაფხულის პერიოდში, როდესაც საქართველოს საზღვრებს ტურისტები მოადგებიან. საბაჟო დეპარტამენტში გამოსავალს კარწახის საბაჟო პუნქტის დატვირთვაში ხედავენ. დეპარტამენტის უფროსი ვლადიმერ ხუნდაძე ამბობს, რომ კარწახის საბაჟო ოფიციალურად გასული წლის ოქტომბერში გაიხსნა, თუმცა ისევ თურქული მხარის თხოვნით სრული დატვირთვით ამ დრომდე არ მუშაობს.
მუშაობს შეზღუდულად, ისევ და ისევ ჩვენი მიზეზის გამო არა, ისევ და ისევ თურქული მხარის თხოვნით. დილის 10 საათიდან საღამოს 11 საათამდე მუშაობს. თუმცა თუ ძალიან დატვირთული მოძრაობა და დიდი მოძრაობა იქნება, შესაძლებელია შევთანხმდეთ და რაღაც გზა გამოვძებნოთ, როგორ მოახერხოთ გარკვეული ნაკადის გადასროლა, ასე ვთქვათ, ყარწახის მიმართულებით, რომ ტურისტულ სეზონს არ შეეშალოს ხელი.
საბაჟო გამშვები პუნქტის გაფართოებას გეგმავს თურქული მხარე. თურქეთის გენერალური კონსულის იასინ თემისკანის განცხადებით შესაბამისი პროექტი უკვე მზადაა. მაისიდან სრული დატვირთით იმუშავებს კარწახის საბაჟო პუნქტიც.
2015 წლის დეკემბერში საბაჟო საკითხთა მინისტრი საქართველოს ფინანსთა მინისტრს შეხვდა და ჩვენი მხარის საბაჟო პუნქტის რეკონსტრუქციის საკითხებზე შეთანხმდნენ. წელს იგეგმება ტენდერის გამოცხადება და რეკონსტრუქციის პროცესის დაწყება. რაც შეეხება კარწახის საბაჟოს, ამჟამად დღის საათებში მუშაობს, თუმცა მაისის თვიდან სრულად ამოქმედდება.
სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე საზღვრის გადასაკვეთად სატვირთო ავტომობილებს ხშირად რამდენიმე დღიანი ლოდინიც უწევთ.
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები მარტივია, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ზემოთ ხსნებულ ნომერზე. გამარჯვებულს საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ფრანგი მწერალი, რომელიც 1865 წლის 21 სექტემბერს დაიბადა. განათლება მიიღო მონტენისა და ლუი ლე გრანის ლიცეუმში, შემდეგ დაამთავრა პარიზის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტი. უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული მარკეტინგში. 1990 წელს გამოაქვეყნა თავისი პირველი რომანი შეშლილი ახალგაზრდის მემუარები, რის შემდეგაც ხდება ერთ-ერთი დიდი სარეკლამო სააგენტოს რედაქტორი. პარალელურად შრომობს როგორც კრიტიკოსი და ქრონიკების ავტორი ისეთ ჟურნალებში როგორც მაგალითად ერი, პარის მატჩი, ვოისი და ასე შემდეგ. მონაწილეობას იღებს სატელევიზიო გადაცემებში ლიტერატურის შესახებ. 1994 წელს გამოდის მისი მეორე რომანი არდადეგები კომაში. 1997 წელს წერს რომანს სიყვარული გრძელდება 3 წელი, რაზეც რეჟისორი მარკ მარნოე ტრილოგიას იღებს. 1999 წელს გალიმარი გამოსცემს მის ნოველათა კრებულს ნოველები ექსტაზის დროს. დენო წელს იწერება მისი ყველაზე ცნობილი რომანი 99 ფრანკი, რომელიც ასევე შემდეგ ამ რომანის ეკრანიზაციაც მოხდა. მოკლედ თუ ხვდებით რომ ამ წერალზე არის საუბარი და პრინციპში ყველაზე კარგი მინიშნება არის რომ ეს წერალი დღეს უკვე თმებული თბილისში არის.
და სიმპათიურად გამოიწერება.
გუშინ უნდა ჩამოსულიყო. უბრალოდ კი დღეს უნდა ჩამოსულიყო გამთენიისას და იმედია ეს რომ ჩამოვიდა
და იმედია კარგად იფრიდა და
იმედია კარგად იფრიდა კი ბატონო. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ. გამარჯვებულს როგორც გითხარით საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ვიქტორინას ტრადიციულად მოძდებს ხოლმე მუსიკალური ამბავი და დღეს მუსიკალური ამბავი ოზი ოსბორნის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც 1958 წლის ამ დეკემბერს ბირმინგემში, დიდ ბრიტანეთში დაიბადა. დღეს ოზის ადრეულ წლებზე გიამბობთ და ბუნებრივია, რომ უკვე შემდეგ დღეებშიც წესით ვისაუბრებთ უკვე Black Sabbath-ის შესახებაც. ჯონ მაიკლ ოსბორნი, ზედმეტ სახელად ოზი, ჯერ კიდევ სკოლაში შეაქვს კლასელებმა ფრენკ ბაუმის მიერ დაწერილი საბავშვო წიგნების სერიის პირველი რომანის ოზის საოჩარი ჯადოქრის სიყვარულის გამო. განსაკუთრებით ყარებია თურმე ეს რომანი. იგივე სკოლაში ტონ აიომიც სწავლობდა, ტომი ბლეკაიტფისის კი არა ბლეკ საბათის დამარცხებელია, რატომ ამეკვია და
ბლეკაიტფისის
ხო კიდევ კარგი რომ არ
მისმეს
ოზი ოსბორნი და ტომ აიომი ბლეკაიტფისში პრინციპში მოუხდებოდა ამ ჯგუფს ერთი ორი მსგავსი მომღერლის ყოლა, თუმცა იმ დროს მათ ერთმანეთი მეგობრული დამოკიდებულება არ ქონიათ, მათი კავშირი რომელიც ბლეკ საბათი ის ჩამოყალიბებამ განაპირობა მოგვიანებით წარმოიქმნა. 15 წლის ასაკში ოსმონის სკოლიდან გარიცხეს და ოჯახის მძიმე მატერიალური მდგომარეობის გამო მომავალი როკ მუსიკოსი წყალ
სადენის ოსტატის დამხმარედ იწყებს მუშაობას. ამის შემდეგ ოზი მუშაობდა მლესავად, ავტომექანიკოსად, მღებავად და მესაფლავედაც კი. შემოსავალი ძალიან მცირე იყო და პატიოსანი შრომით მხოლოდ გროშების მოპოვება შეიძლებოდა, ამიტომ ოზი ოსბორნმა ქურდობას მიიღო ხელი. ჯონ ოსბორნი დააკავეს და ის რომ ის მოჯახმა ჯარიმს გადახდა ვერ შეძლო გასაკვირი არცა, ასე დაამგვარად ოზი ნახევარი წელიწადი ბირმინგემის ციხეში გაატარა, სადაც თავისი ცნობილი ტატუ გაიგეთა ოზი. ოზის გულშემატკივრება იციან მის სვინგერის შესახებ და ეს ოზიც განსაკუთრებით თვალში მოხვდებოდა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან გადაწყვიტა ბედი მუსიკაში ეცა და სწორედ მაშინ გამოჩნდა ჯგუფი Music Machine, რომელიც იმ დროისათვის ვოკალისტს ეძებდა. ოზი მიკროფონთან დაიკავა ადგილი. მოგვიანებით იგი საკუთარი ჯგუფის შექმნისა და თანამოაზრეების პოვნის მიზნით ადგილობრივ გაზეთში განცხადებებს აქვეყნებდა. მას პირველად ტერენს ბატლერი გამოეხმაურა, რომელსაც სულ რაღაც ნახევარი წლის წინ ჰქონდა გიტარაზე დაკვრის სწავლა დაწყებული. მოგვიანებით მან ტონ აიომი და ბილ ვირდიც შეუერთდნენ. აიომის მოსვლის შემდეგ ბატლერი გადაბასისტდა, ასე ვთქვათ, და ჯგუფმა მიიღო სახელწოდება ERT. მუსიკოსის ალბომის გაყიდვები დაწყებული Black Sabbath-ის პერიოდით აღწევს 100 მილიონას. ჯგუფთან ერთად იგი შეყვანილია როკენროლის დიდებისა და ბრიტანეთის მუსიკის დიდების დარბაზში. ბირმინგემის ვარსკვლავების და ჰოლივუდის დიდების ხეივნებში გახსნილია მისი სახელობის ვარსკვლავების. 2000-იანი წლების დასაწყისში მას სატელევიზიო ვარსკვლავის სტატუსი შეიძინა, როდესაც MTV-ის რეალურ შოუში ოსბორნებში მიიღო მონაწილეობა მეუღლე შერონ ოსბორნთან და შვილებთან კელისთან და ჯეკთან ერთად. ნუ ეს ცნობილი რეალიტი შოუ იყო დაახლოებით კარდაშიანების ტიპის მსგავსი, რომელიც ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა. მოკლედ ესეთი ფიქრობ, რომ საინტერესო და ცოტათი სევდიანი ბავშვობა ჰქონდა ოზი ოსბორნს და ფიქრობ, რომ არა, მისი მეუღლე შერონ ოსბორნი დღეს შეიძლებოდა რომ არც ყოფილიყო ცოცხალებიდა, რომ ძალიან ბევრი რამე სწორედ ამ ადამიანმა გადაატანინა. მოკლედ მოусმინოთ სიმღერას Mama I'm Coming Home, რომელიც 91 წლის ალბომიდან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მივესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვერთა და გადაწყვიტა რომ 9 საათიდან უსმინოს გადაცემას თავისუფლების დილას 107.4-ზე. დიდი მადლობა ტრადიციულად იმსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან 9-ის ნახევრიდან 9:15 აკლდა, აი სწორედ მაშინ შემოგვერთა და
ლაპარაკობს. 9:05 აკლდა.
ხო, 9:05 აკლდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ეს გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე. ამიტომ ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში გელოდებათ ჩვენი ეთერის საშუალებით, რომ მოისმინოთ. გადაცემის ამ ნაწილში ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტების ჩართვებს. ანუკი ბურდული უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშია და იქიდან მოგუყვება რა ვითარება ამ დროისთვის უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, დღეს დაგეგმილი ერთი საინტერესო ღონისძიების შესახებ მოგიყვებით გადაცემის მიწურულს. გვეყოლება სტუმარი კოტე კალანდაძე იქნება ჩვენთან სტუმრად, მუსიკოსი, რომლის მუსიკასაც უსმენთით მთელი კვირის განმავლობაში. ეს არის ნებაესესერის და ლედი ჰეროინის სოლისტი, დამფუძნებელი და ისეთი ქართული როკის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, შეიძლება ესეთი პათეტიური სიტყვებიც კი გამოვიყენოთ მის აღსაწერად. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ახალი ამბები გვექნება ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, ჩვენ გვაქვს დარჩენილი სიუჟეტი. ფლოტიდან, რომელსაც მოგასმენებთ გადაცემის ამ ნაწილში, მუსიკა იქნება ჩვენი თანამდები, მოკლედ ფიქრობთ
თუ გამოვავლეთ გამარჯვებულსაც ვიქტორინის.
ხო, რასაკვირველია, მოკლედ ფიქრობთ თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს საინტერესოდ გაატარებთ, თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაციასაც მიიღებთ ჩვენს ტალღაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და 9 საათსა და 2 წუთზე ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სტუდენტთა ნაწილმა მთელი ღამე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში გაატანა ამ დრომდე პირველ კორპუსში 40-მდე ახალგაზრდა იმყოფება. სტუდენტებმა გვიან ღამით ითათბირეს და სამომავლო გეგმებზე შეთანხმდნენ. ისინი სენატის წარმომადგენლებს დღეს აღარ შეხვდებიან. რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ სპეციალური მიმართვა გაავრცელეს. ისინი აპროტესტებენ უნივერსიტეტის შენობაში ეგრეთ წოდებული ODR-ის არსებობას და ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიებას მოითხოვენ. ასევე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურის ის მოთხოვნა ძალაში რჩება. სტუდენტებთან ერთად უნივერსიტეტის შენობაში რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული, რომელიც უფრო დეტალურად მოგუყვება თუ რა ვითარებაა ამ დროისთვის. ანუკი, გისმენთ.
Ну, дело мчудобис, მინდა გითხრათ, რომ ახლა ჩემს გვერდით იმყოფება ადამიანი, რომელიც სხვა სტუდენტებთან ერთად მთელი ამ განმავლობაში აპროტესტებდა, ესეც ნათია ქაჩელაძე, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების სტუდენტი, კურსის სტუდენტი, ის მათ გუშინ შეთავაზება ქონდათ, ასე ვთქვა, სენატის წევრებისგან, რომ სამომავლოდ შეხვედრა დაეგეგმათ, ახლა უკაშ მიღმა, ნათია თუ შეიძლება გითხრა, რას აპირებს, უკვე აპირებს დიალოგზე წასვლას.
Первое очень много самовид, мадлова гарасмеш мотовисвис. ჩვენ ფაქტობრივად განმავლობაში ვითხოვდით, რომ გიორგი გაფრინდაშვილის მოესმა თავის კანდიდატურა, თუმცა ეს არ დაკმაყოფილდა და ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უნივერსიტეტის სენატმა და ადმინისტრაციამ შემოგვსალა და მოლაპარაკების მაგიდანაც დაგზავნა, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ ამ შემოთავაზების მიღებას, რადგან არ გონია, რომ ეს ჩვენი ძალების გაფანტვისთვისაა მხოლოდ მიმართული და ჩვენი პროტესტის ჩახშობისთვის, ამიტომაც ვაპირებთ, რომ სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, მაგრამ აქ ვიყოთ და დავიცვა ჩვენი პოზიცია.
ასე გეტყვით, რომ იგეგმება აქცია სამსაათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან, ასევე სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებიც გიექცევენ ამდენ
დიახ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გიექცევიან და გუცხადებენ სოლიდარობას, რადგანაც ეს პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, არის მხოლოდ ლოკალური, ის ეხება მთლიან უნივერსიტეტის აკადემიურ თავისუფლებასა და ავტონომიურობას, რადგანაც ODR-ის ინსტიტუტში უნივერსიტეტში არსებობა, იგივე პოლიციის გუშინდელი საქციელი უნივერსიტეტში შემოვარდა, იგივე გიორგი გაფრინდაშვილის მძიმე წარსული არის უკვე უნივერსიტეტის ავტონომიურობისთვის საფრთხის შექმნა და ამიტომაც ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტები გვერდებიან და 20-ზე ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები გვერდებიან და უკვე სამსაათზე ჩვენ დიდ აქციას გეგმავთ უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან და თუდაჭირო იქნება უკვე შენობაში, როგორც გუშინ მოხდა.
ანუ აპირებთ იქამდე დარჩენა, სანამ არ დაკმაყოფილდება ეს ყველა მოთხოვნა.
დიახ, რადგანაც უკვე გონია, რომ სენატის წევრები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არ ქონდათ ინფორმაცია გიორგი გაფრინდაშვილის თუ ვინ იყო მისი წარსული, ის რომ 2011 წლის ადმინისტრაციაში მუშაობდა და ხელს უწყობდა ძალადობრივი სტრუქტურის მუშაობას ხელს, ამიტომაც გონია, რომ უკვე სალაპარაკო აღარაფერი აღარ გვაქვს, მათ თუ მორალური პასუხისმგებლობა ჩვენ წინაშე, მაშინ უნდა მოსთხოვონ გიორგი გაფრინდაშვილს კატეგორიულად, რომ მოხსნას თავის კანდიდატურა. თავისთავად ჩვენ გონია, რომ გიორგი გაფრინდაშვილი მაინც არ მოხსნას კანდიდატურა, რადგან მანეს რომ გააკეთოს, მაშინ უნდა აღიაროს ყველა ის ბალდება, რაც ჩვენ გვაქვს წინაშე წაყენებული. ხოლო სენატის წევრებს მოუწოდებს, რომ თუ მაინც მოხდება სენატის სხდომის ჩატარება, არ მისცენ მას მონაწილეობას.
ანუ ამ ეტაპზე სხვა ადამიანები თუ შეგეხმიანენ ადმინისტრაციიდან?
არა, მთელი ღამის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით მარტო, მხოლოდ ჟურნალისტებთან გავასვენეთ ჩვენი განცხადება, არც ადმინისტრაციიდან, არც სენატიდან, არც თვითმმართველობიდან, რომელიც ჩვენი წარმომადგენლები უნდა იყვნენ უნივერსიტეტში, არავინ შეგეხმიანებინა და არავინ დაინტერესებულა ჩვენი.
დიდი მადლობა. სოფო, ამ ეტაპზე ეს ვითარება არის, როგორ განვითარდება მოვლენები, შეგვიძლია უკვე შემდეგ განვიხილოთ.
მადლობა ანუკი, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან გვერთვებოდა. მორიგე აქცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დღეს 15 საათზე განახლდება. სარჩელი შეტანას გეგმავს დღეს საქალაქო სასამართლოში შეფეს სტუდია მაესტროს გენერალური დირექტორის ადვოკატი ლევან კაჩეჩილაძე მოითხოვს არ მიეცეს მაესტროს ლოგოსა და სახელის გამოყენების უფლება შეფეს ტელეკომპანია მაესტროს, რომელიც 100% მფლობელი ბაჩო კიკაბიძია. დავით კიკაბიძე ამბობს, რომ მაესტროს ლოგოს შექმნაში და სახელის მოფიქრებაში მონაწილეობა მასთან ერთად წლების წინ მამუკა ღონტმა და ეკა აკობიამ მიიღეს. 2011 წლის შემდეგ კი ლოგოც და სახელიც მის საკუთრებაშია. შეფეს ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელი ბაჩო კიკაბიძე უახლოეს დღეებში გეგმავს მაუწყებლობის დაწყებას. ახალი ტელეკომპანია კვლავ მაესტროს სახელით იმაუწყებლებს და იმავე შენობიდან გავა ეთერში, საიდანაც ამჟამად გადის. შენობა მაკასათიანის საკუთრებაა. ასათიანმა გვიან ღამით წერილი გაავრცელა და კიკაბიძეს მისცა უფლება ტელევიზიის ფუნქციონირებისთვის მისი შენობა გამოიყენოს. საქართველოს სახალხო დამცველი კონფლიქტის ზონაში პატიმართა გათავისუფლებას მიესალმება. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ნათქვამი 10 მარტს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიაღწია შეთანხმებას პატიმართა გათავისუფლების თაობაზე. პრინციპით ყველაზე სულ 18 პატიმარი გათავისუფლდა, მათ შორის 4 გათავისუფლა ქართულმა მხარემ, 10 სოხუმის და 4 ცხინვალის ხელისუფლებამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ უკრაინა დიდწილად და უცვლელი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში ატლანტიკი, ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს, ხოლო რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღეს ის უკვე ბოლო სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ რეგიონიდან. ფოთში უნდა გადავინაცოთ. ფოთში გორგასალის ქუჩაზე მცხოვრები 42 ოჯახი უკვე 6 წელია დახმარებას ითხოვს. კორპუსი, რომელშიც დევნილები ცხოვრობენ, დაზიანებულია. დევნილთა სამინისტრო პირველ ეტაპზე კორპუსის შემოწმებას გეგმავს, რის შემდეგაც გაერკვევა დაიწყება თუ არა იგი იქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოუსმინოთ აფსარი მე მომსადებულ მასალას.
ფოთში გორგასლის ხუთში მდებარე კორპუსის ბინადრები ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ. კორპუსში სახურავიდან წყალი ჩადის, კედლები სველდება, ბათქაში ცვივა და მუდმივი ნესტის გამო კედლებს ობიედება. დევნილები ყვებიან, რომ ამ კორპუსში უკვე მეექვსე წელია ცხოვრობენ და აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას უშედეგოდ ითხოვენ. მათი მთავარი მოთხოვნა კორპუსის გადახურვა და შეფუთვაა.
ჭერია გადასახური ხელახლა რა, კარგი გადახურული და ვედროები გიდგას წვიმის დროს. ყოდა ასეთ პირობებში შეუძლებელია ცხოვრება ბავშვი კიდე არის და არ შეიძლება და თუ დაგვეხმარება მთავრობა კარგი იქნება.
აი მართლა სავალალო მდგომარეობაა, კედლები არის გაშავებული, ნესტისგან სოკოები ამოსული.
სახურავიდან ჩამოდის წყალი, ხიდან ფანჯრიდან შემოდის წყალი, აქა ივსება წყალი. თავარია რომ შეგვიფუტო. ჩვენი თხოვნა რემონტს კი არ თხოვთ. უბრალოდ შეგვიფუტონ და გააკეთონ სახურავი, სახურავს მეხეთო.
გორგასლის ქუჩაზე მდებარე კორპუსის ბინადრები ამბობენ, რომ მუდმივი ნესტის გამო ჯანმრთელობის პრობლემები ექნებათ. ალერგია, რევმატიზმი, სასუნთქი გზების პრობლემები. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ დაავადებებისა, რომლებსაც ადგილობრივები ნესტში ცხოვრებას უკავშირებენ.
ბავშვები ავად ხდებიან ნესტის გამო, უფროსებიც ავად მყოფობენ. და ვთხოვთ, რომ მოგვაქციონ ყურადღება.
ნესტის გამო ვარ ალერგიულ ქრონიკული მწვავე გამწვავებით. მეორე მორი სამი დღე მეყენია სასწრაფო მთელი ხალის ხედავს. ასე რომ ნესში რომ ვიხრჩობი და სასწაული ამბავი რომ არის იმის გამო.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ დევნილთა პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან. ფოთის მერი ირაკლი კაკულია წინა ხელისუფლების მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს უხარისხოს უწოდებს. მისი თქმით, დევნილთა სამინისტროსთან შუამდგომლობას გეგმავს.
აი ეგრე ელემენტარულად ბათქაში არ არის გაკეთებული, ისე არის შეშვებული ეს ხალხი აი ამ კორპუსში და ეხლა სწორედ ამაზეა საუბარი და თუ კი ჩვენგან რაიმე იქნა შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა ჩვენ შუამდგომლობითაც შევალთ და თქვით ბატონ სოზარს რომ გუშვამდგომლოს თავრობაში რომ იქნებ რაღაც მართლა გამოსწორდეს მდგომარეობა.
რამდენიმე დღის წინ ფოთში მყოფმა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა მოსახლეობის პრეტენზიები თავად მოისმინა. მისი თქმით კორპუსის შემოწმების შედეგად გაირკვევა მოხდება თუ არა იქ სამუშაოების დაწყება.
შესწავლის გარეშე ბუნებრივი არაფერს არ გავაკეთებ, თუმცა ერთიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთია რასაც აკეთებს სახელმწიფო და მეორე ახლა ისეთ მდგომარეობაში არავინ უნდა მოინდომოს ყოფნა, რომ თქვა ჩოლობრივი ფოთელია, ჩოლობრივი აბაშელი რა პირობების წარც იმაზე უკეთეს ვერ შევთავაზებთ და ვერ გავაკეთებთ.
ფოთში გორგასლის ხუთში მცხოვრები 45 ოჯახი ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვს. ისინი პრობლემების უმოკლეს ვადებში მოგვარებას მოითხოვენ. ფეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გადის ხოლმე ეთერში 107.4-ზე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ხოლმე ირინა გურული შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დღეს ვისაუბრებთ ინვესტიციების შემოძინებაზე საქართველოში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა წინასწარი მონაცემები გავრცელა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა 2014 წლის დაზუსტ ბულ მონაცემზე 23%-ით ნაკლებია. ამავე პერიოდში რეინვესტიციის ოდენობა მთლიან პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 22% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებია ჯერ კიდევ 2015 წელს საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემომავალმა ნაკადებმა ჯამურად 1.351 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში ეკონომიკური კრიზისია, თქვათ, გასულ წელს ამ ქვეყნის წილი ინვესტიციებში მაინც დამბეჭდავი იყო და იგი ლიდერის პოზიციას იკავებდა. კერძოდ, ქვეყნების ჭრილში 2015 წელს საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების მხრივ პირველ ადგილზე არის აზერბაიჯანი 40%-ით, მეორეზე გაერთიანებული სამეფო 15%-ით, მესამეზე ნიდერლანდები 8%-ით. ეს მონაცემები მოწმობს იმაზეც, რომ ინვესტიციების 63% სწორედ ამ სამ ქვეყანაზე მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება გასულ წელს ჩინეთთან აქტიურ ეკონომიკურ ურთიერთობებს ზეი უწყებოდა, ეს ქვეყანა ინვესტორთა სამეულში ვერ მოხვდა და მეექვსე ადგილზე აღმოჩნდა 18 მილიონიანი ინვესტიციით. განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიხედვით სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა 2015 წელს 68% შეადგინა. ყველაზე მეტი ინვესტიცია ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში განხორციელდა 594 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 44%-ია. მეორე ადგილზე არის მშენებლობა, 191 მილიონი ამერიკული დოლარი განხორციელდა ამ მიმართულებით. მესამეზე დამამუშავებელი მრეწველობა 129 მილიონი ამერიკული დოლარით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ასევე აქვეყნებს იმ კომპანიების რეიტინგულ ნუსხას, რომლებმაც 2015 წელს ყველაზე მეტი ინვესტიცია მიიღეს. ეს რეიტინგული ნუსხა ასე გამოიყურება: პირველ ადგილზე არის BP ჯგუფი, მეორეზე საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, ასევე ლიდერთა შორის არის BJO ჯგუფი, IDS ბორჯომი, საქართველოს ფილიალი ბევერიჯის კომპანიის, ასევე აჭარის წყალი ჯორჯია, ტაურბან საქართველო, ნენსკრა ჰიდრო, რუსთავის აზოტი და ბათუმი თაუერი.
დიდი მადლობა ირინა, სხვა სიახლეების შესახებაც გითხარი.
მადლობა. ეკონომიკური თემებზე სხვა სიახლეებს მოგახსენებთ. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა ექსპლუატაციაში წლის ბოლომდე შევა. ამის შესახებ თურქული სააგენტო იტყობინება და კერძო თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი. ტრანსპორტის მინისტრის ცნობით თავდაპირველად იგეგმება სატვირთო, შემდეგ კი სამგზავრო მატარებლების გაშვება და ეს იქნება არ მხოლოდ აზერბაიჯანის, თურქეთის და საქართველოს, არამედ ევროპის, შუა აზიის და აზიის საერთო პროექტი. სანამ ეს პროექტი არ დასრულდება, ისტორიული აბრეშუმის გზა სრულად ვერ აღდგება, განაცხადა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა. გაეროს ურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია FAO და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი EBRD საქართველოში რძის პროდუქტების წარმოების გაუმჯობესების ინიციატივაში ჩაერთვებიან. კერძოდ, FAO-სა და EBRD-ის მიერ უკვე ჩარტარებული იქნა რძის სექტორის დეტალური ტექნიკური და საბაზრო კვლევა. დოკუმენტის მიხედვით საქართველოში რძის პროდუქტების წარმოებაში დომინირებს მცირე ზომის წარმოებლები, საწარმოო ტექნიკა მოძველებულია, ხოლო ჰიგიენის სტანდარტები საკმაოდ დაბალი. კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ ქართული რძის მწარმოებელ ფერმერებს შეუძლიათ 35%-ით გაზარდონ პროდუქტიულობა და გაუმჯობესონ რძის ხარისხი. ამისთვის მათ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე წვდომა და სწორი მენეჯმენტი ესაჭიროებათ.
რაც შეეხება საქართველოს ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი კუმსიშვილის ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მან ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო მრგვალმა გიდაში, რომელსაც Heritage Foundation-ის ხელმძღვანელი პირები და ამავე ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი პერიოდული გამოცემის Economic Freedom Index-ის მთავარი ექსპერტები დაესწრნენ. მოგახსენებთ, რომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2016 წლის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოს 178 ქვეყნის ანას შორის 23 პოზიციაზეა, რაც უმეტესად თავისუფალ სტატუსს მოიაზრებს. 2015 წელს საქართველოს 22 ადგილს იკავებდა 73 ქულით. 2016 წლის შეფასებით საქართველოს ევროპის რეგიონში 43 ქვეყანას შორის 12 ადგილს იკავებს.
დიდი მადლობა ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ჯგუფი Brick and Lacey, აგური და ბაწარი, მოკლედ სიმღერით Boyfriend.
საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. კოსმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად კოტე კალანდაძე, ჩვენთან ერთად მუსიკოსი, როგორც დაგპირდით მთელი კვირის განმავლობაში უსმენდით კოტეს სხვადასხვა პერიოდში შექმნილ მუსიკას და დღეს თავად კოტეა ჩვენთან. კოტე, დილა მშვიდობის, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. დავიწყოთ თავიდან, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანია ხო ქართულ სცენაზე დგახარ, ბევრი პროექტი ქონდა. რითი განსხვავდებოდა ეს ჯგუფები, რომელსაც სხვადასხვა პერიოდში ქმნიდი ერთმანეთისგან? გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ენაზე იყო და ასე შემდეგ.
რითი განსხვავდებოდა? ალბათ დიდად არაფრით, ალბათ თავიდან რაღაც მუსიკის დაკვრა მიტოდა და ვცდილობდი უბრალოდ მუსიკის კეთებას და უბრალოდ ხარისხით, ალბათ, ნუ ყველაზე ისე თავიდან ცოტა ცუდად უკრავდი, მე ცოტა უკეთესად. ეს ვიხვეწებოდი, რავი, ხაც ალბათ არ ვიცი. შეიძლება ყველაფერი წინარი, არ ვიცი.
და ალბათ შეიცვალა ხო თემატიკაც, რაზე მღეროდი, სცენა შეიცვალა ქართული როკის ამ პერიოდის განმავლობაში.
კი, თემატიკაზე რა მოგახსენო, რა ვიცი, მე მგონი რაზეც მინდოდა სიმღერა. საერთოდ რატომაც დავიწყე მუსიკის დაკვრა, თემა ერთია, როკ მუსიკა ყოველთვის რაღაც ასოცირდება რაღაც ისეთ ამბოხთან ხო ესე ვთქვა რა ბჭყალებში ხო და მაქრი მე მგონი არაფერი არ შეიცვალა ჩემთვის პირადად და სცენასაც შეეხება კი რა თქმა უნდა უფრო თავისუფალი არის ახლა უფრო ანუ ფონი ესე ვთქვა underground და ამოძვერით ესე ვთქვა არ ვიცი რამდენად კარგია ეს როკ მუსიკის როკ მუსიკოსისთვის საერთოდ ან თავისუფლება იმიტომ რომ
ცოტა წნახი საჭიროა ხო ხო ფორმაში ყოფნისთვის
ხო სულ არის რეჟიმში უნდა იყოს რომ რაც ბიძგს მისცემს იმისთვის რომ აკეთოს რაღაც ისეთი რა დაუშვებელი და დღეს თითქოს ყველაფერი დაშვებულია უკვე და მაგმხრივ ხო ანუ მაგმხრივ ფონი თვათ არ გვიწყობს ხელს რომ ვაკეთოთ მართლა ისეთ გულწრფელი რაღაც ისეთ ზარღვიანი მუსიკა რა თავისი რა თქმა უნდა იმით სიმბოლიკით რასაც ჩავდეთ შიგნით ну რა ვიცი ვცდილობთ ნახოთ რა ვიცი რა იქნება
სმენელებით შეიცვალნენ იმიტომ რომ ჩვენ როცა მუსიკაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე სულ ისმის იმაზე ვლაპარაკი რომ აი დღეს საქართველოში ელექტრონული მუსიკის ბუმია და შედარებით ნაკლებად არის ხოლმე სხვა ჟანრების ესეთი აღზევებაზე ვლაპარაკი თუმცა რა თქმა უნდა ალბათ მაინც არსებობენ და არსებობენ როკის ჯაზის და სხვა სხვა ჟანრის მსმენელები ხო მაგრამ აი ესეთი დომინაცია როგორია მსმენელების
არ ვიცი როგორ გითხრა იცი ადრე რაც მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში როდესაც მე თვითონ ვიყავ მსმენელი ბევრად საინტერესო იყო ჩემთვის თუნდაც ის თვეში ერთხელ გამართული რაღაც კონცერტი და ძალიან დიდი რაღაც ის მოლოდინით მივდიოდი ესე თქვა კონცერტებზე როკ კონცერტებზე დღეს ну ძინა კითხვაზე რაც გაგეცით პასუხი ანუ უფრო დაშვებული ეს უფრო ხშირი ხასიათი მიეცან ყველაფერს და რა თქმა უნდა მსმენელიც რაღაც ხრი ну უკვე
განსაკუთრებული შეგრძნება აყარა ხო რაღაც
ხო რაღაც განებიურებულია უკვე იმით რომ როცა უნდა წავა კონცერტზე როცა უნდა არ უნდა არწავა და ასე შემდეგ ну ეს რა თქმა უნდა მუსიკაზეც რაღაც ხრი მეტყველებს და ხო აი რაღაც ესეთი სიტუაციაა უფრო რა ანუ არის და ხა უკვე შენზია უკვე გინდა არ გინდა საწახვალ მაგიტომაც ჩემი აზრით ცოტა ხო ანუ საერთო ხარისხმა სმენელის ასევე მეამბოხებს სმენელის ხო შეიცვალა
კაცო მე მგონია რომ არა მარტო მსმენელები და მუსიკოსები ზოგადად თვითონ როკის სპეციფიკაც შეიცვალა იმიტომ რომ ეს კლასიკური როკი რაც გასული საუკუნის რაღაც 60-70-იან წლებში რა მისიითაც შეიქმნა და მართლაც რა სულისკვეთებითაც დღეს პრინციპში სამყაროში აღარ არის ხო მაგ სულისკვეთების ადგილი და მე მგონი უბრალოდ ადგილი არ ვიცი რამდენად აღარ არის მაგრამ ფაქტია რომ უფრო და უფრო ნაკლებად სიცოცხლის უნარიანია თუნდაც ის მეამბოხე იდეები და რაღაც ცოტა ინერციასაც გავს რო რაცა აკეთებს ისე რაღაც უცდოკის სიყვარულით მსგავსი ჟღერადობის სიმღერებს რა არის მუსიკოსისთვის ერთგვარად ისაცდურიც რომ თან შეინარჩუნო ეს კარგი სულისკვეთება და ამაღლებული იდეები მაგრამ არ იყო კოპირების გამკეთებელი შენი სიტყვა შემოიტანო მაინც განსხვა ანუ ცოცხალი და აქტუალური როკი როგორ უნდა აკეთო დღეს 21 საუკუნეში რაც თანამედროვე ადამიანის პრობლემებსაც შეეხება მაგრამ ახლოს იქნება იმ იდეასთან რისთვისაც საერთოდ ეს ჟანრი შეიქმნა
ну ეს რამდენიმე ნაირად შეიძლება ამაზე პასუხის გაცემა პირველ რიგში ალბათ ისეთი ნაღდი როკმენი ყოველთვის უკმაყოფილო უნდა იყოს სისტემით რაღაც სოციალური ფონით და ამის ფონზე უკვე უნდა ქმნიდეს რაღაცა ამ ყველაფრის საწინააღმდეგო რაღაც თავის სიტყვას უნდა ამბობდეს ეს რაღაც ესეთი თავი
ეს კლასიკური პასუხი
კლასიკური პასუხი ეხლა სხვა მხრივ დრავის პრობლემა ალბათ იმაშია რომ ნაკლებად გულწრფელები არიან დღეს საერთოდ ნუ ესეთ თქვა როკ მუსიკოსები და ალტერნატიული ტალღის მუსიკოსები. იმიტომ რომ მაინც რაღაც მატერიალიზაციისკენ ვართ ახლა უფრო მისწრაფილები, უფრო ვცდილობთ რომ გავყიდოთ ჩვენი მუსიკა, და ძალიან ბევრი საშუალება არის დღეს უკვე იმისი, რომ შენი მუსიკა უფრო მოსმენადი იყოს და უფრო გააღწიო. ხო, მიაწიო და ამას შესაბამისად გამოიწვია რა ეს ტენდენცია, რომ უფრო ვცდილობთ ახლა ხარისხი გავაკეთოთ და არა იდეაზე მუშაობა, არამედ უფრო ხარისხზე და თვითონ პროდუქტზე და როგორ შევფუთავთ და რამდენად გაყიდვადი იქნება. უფრო ალბათ ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა და ყველას ურჩევ, რომ მაგ ხარისხი არფეშუაში არ არის. უხარისხო იყოს, ჯობია რაღაცა სახლის პირობებში ჩაწერო, რაღაცა ჩაწერო, გულწრფელად გააკეთო ის რაღაცა და არეფიქრო იმაზე, რომ რაღაც რო თუ ეს იქნება რაღაცა ისეთი, რომ კონკრეტულ სეგმენტისთვის გაკეთდება, ეს გაიყიდება. შეიძლება კი ესეც მოხდეს და გაიყიდოს, მაგრამ ნუ ეგ იყო შენი კითხვის არსი პრინციპში, რომ რატო გახდა ხო ესეთი
რაღაც. ხო, იმიტომ იგივე კომერციალიზაციაზე თუ ვისაუბრებთ, ძნელად გაგვახსენდება თანამედროვე ესეთ შედარებით ალტერნატიული ჯგუფები, რომელსაც იმდენი ალბომი ქონს გაყიდული, რამდენიც არის ალბათ ბიტლს, ხო?
ანუ
ერთია რომ ცდილობდა, რა თქმა უნდა, ჯანსაღისურვილია ეს, რომ ბაზარს აუწყო ფეხი, მაგრამ ალბათ კიდევ არის ხო საჭირო რაღაცები, რაც მუსიკას გაყიდვაც აქტუალურს და ცოცხალს.
აი ეს არის ზუსტად ის, რაც
გულწრფელობა.
ხო, გულწრფელობა, იმიტომ რომ ეგ დარჩება, ეგ არასდროს არ დაიკარგება. შეიძლება დღეს და ხვალ უცებ ამით რაღაცა ვერ მიაღწიო ვიღოთ მსმენელის ყურებამდე და რაღაცა არ დატო, მაგრამ დარჩება. მე ჯერა მაგისი და რა ვიცი, ჩემი მხრიდან რა ვიცი, ხო მეც არ ვიტყვირო ხა ის რა ვიცი. წმინდა და ეს ვადგავ არ ამგზას და არ ვღალატობ და რა თქმა უნდა ახლა მეც მუსიკოსი ვარ, მეც დღევანდელობაში ვცხოვრობ და ფეხი მიწვდება, მაგრამ მაინც მაგას მოუწოდებდი ყველა დამწყებსაც და არა დამწყებს, რომ იყავით გულწრფელები თქვენი მუსიკის კეთების დროს.
კოტე, სხვადასხვა მუსიკოსებთან საუბრის დროს, როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე, რა დაბრკოლებებს აწყდება საქართველოში მცხოვრები მუსიკოსები და ასე შემდეგ, ბევრისგან გამიგონია, რომ აი რაღაც ჩანაწერების გაკეთებაში კოტე დაეხმარა, რაღაცა სტუდია ათხოვა, რაღაც საუნდის დამუშავებაში დაეხმარა და ასე შემდეგ. რაც რის გამოც ხათია ძალიან მადლიერები არიან. როგორია დღეს ქართული მუსიკალური კომუნა, ანუ რამდენად გაქვთ კოლაბორაციული პროექტები, რამდენად ეხმარებით ერთმანეთს? ისიც საინტერესო იქნება შენთვის, დღევანდელ ქართულ სცენაზე ვინ არის ისეთი კაშკაშა ვარსკვლავი, რომელსაც ამოვნებით, ადევნებ თვალს, ელოდები მისი ახლებს და ასე შემდეგ. და რა მეორე მხრივ ისმის ხოლმე ლაპარაკი იმაზეც, რომ არ არის ეს კომუნა ერთიანი და პრობლემებს ესეც ქმნის ის, რომ მუსიკა, მუსიკალური ბაზარი როგორც ბაზარი არ არსებობს და მაინც რაღაც დაქსაქსულია.
კომუნაზე ხო ვიტყვი, რომ არა, სამწუხაროდ არ არის რაღაც გარკვეული რაღაც ძმაკაცური კლანები რო არ ჩავთვალოთ, პრინციპში არ არის და ეგ არის ალბათ მთავარი პრობლემა იმის, რომ ქართული მუსიკა საერთოდ ალბათ არტი მოძრა, არტ მოძრაობა, ანდერგრაუნდი რაღაც ხრივ
პრობლემაა, თუ რაღაც მხრივ ბუნებრივიც არის.
შეუძლებელია
ხო მეორეს მხრივ ბევრი ადამიანი ერთ ჯგუაზე დადგეს და ერთ სამოქმედო გეგმას მიყვებოდეს.
რა ვიცი, შეუძლებელი არ არის, ალბათ თვითონ კონკრეტულ ქართულ რეალობაზე არის აქ ლაპარაკი, ქართველებზე ალბათ ლაპარაკი რა. რა ვიცი, ახლა 80-იანი წლების რუსული როკ სცენა რო ავიღოთ, აი როდესაც გამოჩნდა ესეთი ჯგუფები, კინო, აკვარიუმი, ზოოპარკი, რა ვიცი, მე ბევრს კითხულობ მაგ პერიოდის მუსიკის განვითარებაზე და იგრძნობ, რომ ისინი რაღაც უფრო ერთ მართლა უფრო ერთად იყვნენ რა, უფრო ერთმანეთს რაღაცნაირად ედგენისაც რა, თავის როკ კლუბის გაერთიანებაც ჰქონდათ და მე მგონი მაგან ძალიან დიდი როლი ითამაშა საერთოდ აი იმ დროის ტალღის
განვითარებაში,
ხო და მაგიტომაც გამოჩნდნენ ეგეთი ფიგურები. ჩვენთანაც არანაკლები პიროვნებები იყვნენ პრინციპში და არიან კიდევაც, უბრალოდ აი ეს არ არის რა, ეს რაღაც ერთიანი ერთობის და ერთმანეთთან დგომის, ნუ ხო ცალკეული რაღაცების გამონაკლისის გარდა, რა ვიცი, მე ხედავ იმას, რომ მუსიკოსები ერთმანეთს უდგანან და უხარიათ თუნდაც ერთმანეთის რაღაცა რაღაცა, ნუ კარგად გაკეთებული სიმღერა იქნება თუ კონცერტი თუ რაღაცა. ხო, არ ვიცი, ეს რაღაც ალკე თემა, სალაპარაკოთ რატო ხდება ესე და აი სამწუხაროდ მე ხო აი ესეთ რაღაცას ვხედავ და პრინციპში ვხედავ. აი დღეს უფრო ვხედავ, თუმცა ყოველთვის ვხედავდი რა.
და ბოლოს მაინც კითხავ, ვის გამოარჩევდი და თუნდაც თანამშრომლობას ვისთან ერთად ისურვებდი ადგილობრივი შემსრულებლებიდან?
იცით რა არის, ბავშვობაში მიყვარდა ესეთი ჯგუფი Mother on Mondays, ძალიან ჩემი საყვარელი ჯგუფი იყო პრინციპში.
მაგარი ბევრის ჩვენი
მაგარი კასეტა ვიყიდე მასოს და ძალიან შემიყვარდა, მაშინ 15 წლის ვიყავი და უსმენდი Mother on Mondays და აი 20 წლის თავზე, აი დღეს 20 წელი გავიდა მეტიც, ერთ დღესაც დამირეკეს, ვიღებ ტელეფონს და მირეკავს გამარჯობა კოტე, გოგი ვარ, ძოძუაშვილი და შენთან მაქო ეგეთი შემოთავაზებაო, მინდაო რომ ჩვენთან ერთად იმღეროა. და რაღაცა ის იყო ჩემთვის ეს. მოკლედ მაგ ჯგუფში მღერი ვარ დღეს, მაგ ჯგუფთან თანამშრომლობ და ეს არის
მაგოფელი ხარ ხო?
ძალიან ხო, იმიტომ რომ თან ძალიან გასაკვირი იყო რაღაცა, მაგრამ 20 წლის მერე უცებ საერთოდ ეგ ჯგუფთან არ თითქმის არ ფუნქციონირებდა, არც ვიცოდი რა
ხდებოდა
და უცებ ზარი და ხო, აი მადამ მანდესთან ვითანამშრომლობდი და ვთანამშრომლობ.
კი ბატონო კოტე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის, მუსიკისთვის, რასაც აკეთებ. კოტე კალანდაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. 9:33 წუთი დაიწყო თბილისის დროით და საფოვასაცეს უნდა მოусმინოთ ახალი ამბებით.
სტუდენტთან ნაწილმა მთელი ღამე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაათანა. ამ დრომდე პირველ კორპუსში 40-მდე ახალგაზრდა იმყოფება. ისინი სენატის წარმომადგენლებს დღეს აღარ შეხვდებიან. რამდენიმე საათიანი განხილვის შემდეგ სპეციალური მიმართვა გაავრცელეს. სტუდენტები აპროტესებენ უნივერსიტეტ შენობაში ეგრეთ წოდებული ODR-ის არსებობას და ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიებას მოითხოვენ. ასევე მოითხოვენ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის კანდიდატის გიორგი კაფრინდაშვილის კანდიდატურის მოხსნას. სტუდენტებს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილი შეუერთდა. სარჩელის შეტანას გეგმავს დღეს საქალაქო სასამართლოში. შპს სტუდია მაესტროს გენერალური დირექტორის ადვოკატი ლევან გაჩეჩილაძე მოითხოვს არ მიეცეს მაესტროს ლოგოსა და სახელის გამოყენების უფლება, რომლის 100% მფლობელი ბაჩო კიკაბიძეა. თავად კიკაბიძე ამბობს, რომ მაესტროს ლოგოს შექმნაში და სახელის მოფიქრებაში მონაწილეობა მასთან ერთად წლების წინ მამუკა ღლონტმა და ეკა აკობია მიიღეს. 2011 წლის შემდეგ კი ლოგოც და სახელის მისაკუთრებაშია. საქართველოს სახალხო დამცველი კონფლიქტის ზონაში პატიმართა გათავისუფლებას მიესალმება, როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქომი 10 მარტს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიაღწია შეთანხმებას პატიმართა გათავისუფლების თაობაზე პრინციპით ყველაზე. სულ პატიმართა გათავისუფლება, მათ შორის სულ 18 პატიმარი გათავისუფლდა, მათ შორის 4 ქართულმა მხარემ გათავისუფლა, 10 სოხუმის, 4 ცხინვალის ხელისუფლებამ. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადო, რომ გააგრძელებს სერბიის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას კოსოვოს ჩათვლით. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა სერბიაში ნატოს პერსონალის დარჩენის შესახებაც ისაუბრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 10 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინ, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ინტერვიუში, რომელიც გამოქვეყნა ჟურნალში ატლანტიკი, ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს, ხოლო რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვაძაძემ გაგვაცნო. 9:35 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა სპორტის სიახლეებით ოთხარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდა, ისმეთოთ.
თელამშვიდობის თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ევროპის ორგზის ჩემპიონია საქართველოს 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენმა ორი წლის წინანდელი წარმატება გუშინ რიგაში მიმდინარე ევროპირველობაზე გაიმეორა ხინჩეგაშვილი ლატვიაში მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და მთავარი ფავორიტის სტატუსი გაამართლა 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ფინალის გზაზე მან მესამე სულ სამი მეტოქე ჩამოიშორა მაკედონიელი რედიალარი სომეხი ფრანგულიანი და აზერბაიჯანელი ჰაჯი ალიევი გადამწყვეტ ბრძოლაში კი ხინჩეგაშვილმა ბელარუს კალიეუს 6-1 მოუგო გუშინდვე კონტინენტის ჩემპიონ პრიზიორები 74 კილოგრამშიც გამოვლინდნენ და საქართველოს ნაკრებს მიმდინარე ჩემპიონატზე მეოთხე მედალი იაკობ მაქარაშვილმა მოუტანა დავით მარსაგიშვილისა და ელისბა როდიკაძის მსგავსად მან მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა რეპეშაჟის ფინალში მაქარაშვილმა ბულგარელ სტეფანოს 10-0 მოუგო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში მედლების ბოლო ორი კომპლექტი დღეს გათამაშდება 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს სახელით კონკურენციაში დავით ტლაშაძე ჩაებმება მძიმე წონაში კი გენო პეტრიაშვილი ეჭიდავებს საქართველოს ხელბურთელ გოგონათა ნაკრებმა კი თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე ზედიზედ მესამე თამაში მოიგო და ნახევარფინალში პირველი ადგილით გავიდა შეგახსენებთ შეჯიბრებაში მონაწილეობას 1997 წელს და შემდგომ დაბადებულ ხელბურთელთა 8 ნაკრები იღებს რომლებიც წილისხრამ ორ ქვეჯ გუბში გადაანაწილა საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებმა აჯ გუბში კვიპროსისა და ლატვიის ძლევის შემდეგ გუშინ ალბანეთს მოლოდინისამი ძალიან ადვილად მოუგო რაც ანგარიშიდანაც კარგად ჩანს 44-6 დასრულდა ეს მატჩი ნახევარფინალში ქართველი გოგონები ბიჯგუბში მეორე ადგილზე გასულ ბელგიას დაუპირისპირდებიან ფინალის მეორე საგზურისთვის კი ფარერის კუნძულები და ლატვია ითამაშებენ დღეს ტურნირზე დასვენების დღეა ნახევარფინალები კი ხვალ შედგება ფინალის ზეგ შესაბამისად რაც შეეხება უცხოეთს წუხელ ევროპის 8 ქალაქში რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მერვედფინალური ეტაპის პირველი მატჩები გამართა 8 შეხვედრიდან 6-ში მასპინძლებმა იმარჯვეს და ორი თამაში ფრედ დასრულდა დაიწყეთ ბრიტანული და ესპანური დაპირისპირებებით ლივერპულმა მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლა და 2-0 მოუგო ბილბაოს ატლეტიკმა კი ვალენსიას მინიმალური ანგარიშით აჯობა ევროპა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი სევილია შვეიცარიაში ჩავიდა და ბაზელთან ფრედ 0-0 ითამაშა ფრედ აღონ 1-1 დასრულდა პრაღის სპარტისა და რომის ლაციოს მატჩი დორტმუნდში ბორუსიამ ტოტენჰემს 3-0 მოუგო შახტარმა ანდერლეხტს აჯობა 3-1 ფენერბახჩემ ბრაგას ძლია 1-0 ხოლო ვილიარეალმა ბაიერ ლევერკუზენს 2-0 მერვედფინალის საპასუხო შეხვედრები ერთ კვირაში გაიმართება
მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო 9:38 წუთში შესრულდა თბილისის დროით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო გელაშვილი შემოგვერთა ახალ რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება საუბარი დილის საუბრებში რომელიც დაახლოებით 11:00 წუთიდან დაიწყება
ხო მასშტაბლებლებზე ვილაპარაკებთ დღეს დიდი გამოხმაურება მოყვა გუშინ ბიზნეს კონტაქტში მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სკოლის მასწავლებლების პროფესიული გამოცდის შედეგებზე იყო ერთი კრიტიკა და ვაივიში ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელში და არა მხოლოდ და მინდა რომ დღეს მასწავლებლებზე ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ რაღაც როგორც რაღაც ობიექტს რომელსაც უნდა თავს დავესხათ ყველა ერთად ჩვენი სტუდიის სტუმარი არა მხოლოდ კი არა ასე არა ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება მაიაკო ბახიძე საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი და მასთან და იმედი მაქვს მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან მართლაც საკითხზე რატომ არის ეს შედეგი რაც არის და იყო თუ არა ეს ასეთი გასაოცარი და გასაკვირი ასე რომ გელოდებით ჩემს ეთერში მსმენელს მივმართა
წარმატებული ეთერში ნინო 2984327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი ახლა ლედი ჰეროინს უნდა მოусმინოთ ჯგუფს რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში უსმენდით ამ ჯგუფის სოლისტი რამდენიმე წუთი წინ ჩვენი სტუმარიც იყო
9:44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აფიშას უნდა გადავალოთ თვალიც და ყურიც. მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
დღეს 14 საათიდან შეგიძლიათ 2 საათი გაატაროთ კონსერვატორიის უნიკალურ ორღანთან, რომელიც აგებულია 1963 წელს გერმანული ფირმა შუკეს მიერ და საქართველოში ერთადერთი საკონცერტო ინსტრუმენტია. შეხვედრის მიზანია, რომ ყველა დაინტერესებული პირი ახლოს გაეცნოს ინსტრუმენტს, მის კონსტრუქციას, ჟღერადობას და ორღანზე საშემსრულებლო მანერის თავისებურებებს. შეხვედრას, რომელზე დასწრებაც თავისუფალია, გაუძღვება ლია ბაიდოშვილი. ბიბლუსი გალერეაში კი 15 საათსა და 30 წუთზე გამართება ცნობილი ფრანგი მწერლის ფრედერიკ ბეგბედერის შეხვედრა მკითხველთან. 18 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ ბრიტანელი მხატვრის აიგანა გალის გამოფენის გახსნაზე. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ შესრულებული 26 დიდი ზომის ფერწერული ტილო, რომელიც ერთიანდება ყაზახეთის თემაზე შექმნილ სერიაში სახელად ტრამალი. გამოფენა გაგრძელდება 2016 წლის 27 მარტამდე. საჯარო ლექციათა ციკლი საუბრები ფილოსოფიაზე ფარგლებში შეგიძლიათ დაესწროთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მაისურაძის ლექციას თემაზე ნიცშე და კონტრკულტურა. ლექცია გამართება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში 115 აუდიტორიაში საღამოს 6 საათზე. 18 საათზე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ორგანიზებით ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნება დარო სულაკაურის ფოტოგამოფენა „დაკარგული სიღმაწვილე“. დღეს პრემიერაა სამეფო უბნის თეატრში. თემურ ჩხეიძის სახელოსნო 20 საათზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს „მეორე ნახევარი“, რომლის რეჟისორი ვანო ხუციშვილია, მთავარ როლებს კი ლილი ხითური და მალხაზ აბულაძე თამაშობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება სამუშაო დღეებში. ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული შემოგვერთ და თუ რაზე ისაუბრებს ანი, თავად გვეტყვის დილამშვიდობის
საათი. მოგესალმებით და თუ მივესალმები მსმენელს, მე ვისაუბრებ გამოფენაზე, რომელიც მარიამ აფიშაში ახსენა. ეს არის ეს გამოფენა მიზნად ისახავს ადრეული ქორწინების თემის აქტუალიზებას, დაკარგული სიყმაწვილი, ასე ქვია ფოტოგრაფის დარო სულაკაურის გამოფენას, რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდის ორგანიზებით 16 საათზე გაიხსნება ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში. პროექტის ორწლიანი მუშაობის შედეგად დარო მოიარა მაღალმთიანი აჭარა და კახეთის რეგიონი, აღმოჩნდა იქაური ყოფა და აღმოაჩინა, რომ ადრეული ქორწინება ზოგისთვის დღემდე ტრადიციის ნაწილია.
ვიციან, რომ ესეთი წესია და დედაც ესე გათხოვდა, ბებიაც ეგრე გათხოვდა და თვითონაც ზოც არაფერს არ ხედავენ. პირველად ერთი ფოტო დავაგდო ინტერნეტში, სადაც პატარა ძალი ან გამოდის სახნამცეკვას და თან ატირის. ძალიან ისეთი გამოხმაურება მოყარა და წავიდა, რაც მინდოდა პირველად, რომ შემდგარ იყო დისკუსია ხალხში, დიალოგი შედგა და ეხლაც ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს. ეგეც ცვლის ძალიან ბევრ რაღაცას რა, ანუ როცა უკვე დიალოგი ხდება ადამიანებთან შორის და ამ თემაზე საუბრობენ, ნელ-ნელა ეს კარგისკენ ის, რა თქმა უნდა.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის კომუნიკაციის და ადვოკატის ოფიცერი სალომე ბენიძე თემის აქტუალობაზე და მის მნიშვნელობაზე გვესაუბრა ასევე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნების ენაზე საუბარი ამის შესახებ, იმისთვის, რომ ადამიანებმა უკეთ აიგონ რა ხდება ჩვენს გარშემო. ფიქრობ, რომ დარო სულაკაურმა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია ამ კუთხით. მან მოიარა საქართველოს რეგიონები, შეხვდა ძალიან ბევრ გოგონას და აბსოლუტურად განსხვავებული რაკურსით დაანახა აუდიტორიას ეს პრობლემა.
მსმენელს ვეტყვი, რომ დარო მრავალი ფოტოპროექტის ავტორია, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. იგი ამბობს, რომ ევროპაში ამასთან დაკავშირებით ნაკლები პრობლემა არის, ნუ აღმოსავლეთის ქვეყნები ალბათ უფრო ახლო არის ამ თემასთან. და რას უნდა რომ ფოტოპროექტის დასრულების შემდეგ შექმნას რაიმე პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც მის ფოტოობიექტივში მოხვედრილი გოგონები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და შეძლონ ურთიერთობა ან ასევე რეგიონებში გაიტანოს თავისი ნამუშევრები, თუმცა ეს ჯერ იდეის დონეზეა. პროექტი გრძელვადიანია და კიდევ შეიქმნება ახალი ფოტოისტორიები დაროს მიერ და თუ როგორი იქნება ამაზე უკვე შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ.
ნამდვილად დაროს ულაკარო შეიძლება ჩაითვალოს წარმატებულ ფოტოგრაფად საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მას უკვე მსოფლიოშიც იცნობენ. მაგალითად ლეს კალჩერის გამარჯვებული გახლავთ 2015 წელს, ეხლა დასახელდა 21 საუკეთესო ქალ ფოტოგრაფში, რომელიც ასევე ლეს კალჩერმა გამოაქვეყნა. მოკლედ ესეთ ძალიან წარმატებული არის და ძალიან მიხარია, რომ ესე ვთქვათ. რაღაცნაირად ხელს უწყობს და ერთგვარი მოტივატორიც არის ქართველი ფოტოგრაფებისთვის რა.
და მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ თუნდაც ესეთი პრობლემური თემები, როგორც არის ნაადრევი ქორწინება და სხვა საკმაოდ სოციალურად აქტიური თემები აქვს არჩეული თავისი ფოტოპროექტებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი თემები გაიტანოს, თუნდაც ქვეყნის გარეთ ან ქვეყანაში გახადოს მსჯელობის საგანი.
ფოტოდოკუმენტალისტიკის მიზანი სწორედ ეს არის.
ეს უნდა მეთქვა, რომ ხო, როდესაც ამაზე მუშაობ, ვიზუალური მასალა ძალიან კარგი ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ გრძელი ტექსტების მაგივრად მარტივად დაანახო ადამიანს რაში მდგომარეობს პრობლემა და როგორი თვალსაჩინოა ეს პრობლემა რიგ შემთხვევებში. ასე რომ წარმატებები დაროს.
დიდი მადლობა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული ყვებოდა დღეს, რომ გამართება გამოფენა იმის შესახებ, რო წერეთლის საგამოფენო ცენტრში.
კი ბატონო, 16
საათზე. 16 საათი და 51 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
If you care about more than yourself,
9:54 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენ დაახლოებით 6 წუთი გრძელდება გადაცემის დასრულებამდე. მანამ სანამ ბეჭდურ მედიას პრესას გადავალებდეთ თვალს, ამიდის პროგნოზს უნდა მოусმინეთ, რომელსაც მარიამ შაპულიძე გაგვაცნობს.
ში დღეს იწვიმებს და ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. ასევე წვიმიანი დღე და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ზუგდიდში. იწვიმებს და 15 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთშიც. მოსალოდნელია წვიმაც. წვიმიანი ამინდია ნავარაუდევი ოზურგეთში. ჰაერის ტემპერატურა კი 14 გრადუსამდე აიწევს. დროგამოშვებით მოიღრუბლება ლენტეხში. მოსალოდნელია მცირე წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება ახალციხეში. ასევე წვიმიანი ამინდია 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ქუთაისში. ცხინვალში 18, გორში კი 15 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა თბილისში 18 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა დროგამოშვებით მოიღრუბლება და იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ციხნახშიც. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თელავში და ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე აიწევს. ამიდი გოვჯის ინფორმაციით რუბლიანი დღე მცირე რაოდენობით წვიმა და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ყვარელში.
ესეთ იყო ამინდის პროგნოზი. ახლა კი გავიგოთ თუ რა თემები მოხდა პრესის ფურცლებზე. დავიწყოთ ახალი თაობით, გაზეთი ახალი თაობა. მთავრობაში საკადრო წმენდა დაიწყო, არჩილ გამზარდია, კოალიცია უნდა დაიშალოს და პარტია ქართული ოცნება არჩევნებზე ცალკე გავიდესო. დავით უსუფაშვილის ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე, შესაძლოა ნოემბერში ამ თანამდებობაზე აღარ ვიყო. ევროკავშირში უვიზოდ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალში მცხოვრებნიც ივლიან. ვიქტორ დოლი ძე ამბობს, რომ საბჭოურიდან ევროპულისკენ ტრანსფორმირება უნდა მოხდეს. სერგენკოს უწყებამ სახალხო დამცველის წინადადება არ გაითვალისწინა. აფხაზეთის საზოგადოება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუპირისპირდა. ეხლა შეხლა შემოხლის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილე დაშავდა.
რაც შეეხება გაზეთ ალიას, გაზეთი ალიას მთავარ გვერდზე გამოტანილია კითხვა ბიძინა ივანიშვილის მთავარი დანაშაული იცით თუ არა რა არისო. კახა კუკავა ამბობს, იგეგმება როგორ უნდა გამოაჩინონ არჩევნების წინ ივანიშვილი, რასაპირებენ პიარ ტექნოლოგები ივანიშვილის გასათეთრებლად, რასაპირებს 12 მარტის პოლიტსაბჭოს ხდომაზე ექსპრემიერი. მოკლედ ბიძინა ივანიშვილი ამ გაზეთი ალიას მთავარი გმირი დღევანდელ ნომერში. ასევე ამ გაზეთში წაიკითხავთ სადა ვინდა გეგმა პაპუაშვილ წულუკიანის დაპირისპირება სტუდენტების სამი მოთხოვნათ ესეუს რექტორად. უკრაინული პრესა სააკაშვილის კლანის შესახებ წერს, საწვავი ძვირდება, რამდენიმეც გადაიხდია მძღოლები, აქვე რუსების სტალინის საქართველოში გადმოსვენებას ითხოვენო და კითხვაა მიმართა თუ არა ლესბოსელმა წყვილმა იუსტიციის სახლს დაქორწინების თხოვნით. ეს ყველაფერი გაზეთ ალიაში.
გაზეთი ვერსია, ვინ არის პატარკაციშვილის გუნდის ლიდერი, ირაკლი ოქრუაშვილი თუ ირაკლი რუხაძე, გეგმავს თუ არა ხელისუფლება წინასაარჩენოდ ფინანსურ ამინისტიას. რომან გოცირიძე ამ თემაზე მსჯელობას გივნებს სახელმწიფო ბიუჯეტს, რაც შესაძლოა ლარის კურსის გაუფასურებაში გამოიხატოს. გიორგი ტაბიძე პოლიტიკაში ბრუნდება.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, გაზეთი რეზონანსი წერს, რომ ამერიკული სატანკო და საჰაერო დესანტი საქართველოში გადმოესხა. გაძვირების გამო ხალხი ექიმთან ვეღარ მიდის. სტუდენტთა ამბოხით ესეუში პიკს აღწევს, რატომ ჩააგდეს პედაგოგებმა გამოცდები. მოსკოვის სავიზო შეჯიბრი ბრიუსელს, საინვესტიციო ყულაპა ისევ ენერგეტიკა მაზარალა და აქვე მეღვინეობის სიმბოლო 500-წლიანი უნიკალური ქვის საწნახელი. ეს ყველაფერი გაზეთ რეზონანსში.
9:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. აი ესეთი იყო ის თემები, რომელიც პრესის ფურცლებზე მოხდა დღეს. კვირის მიწურულს, ხო?
კი ბატონო, და ესეთი იყო ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უსმენთ დღეს 11 მარტს. დღეს პარასკევია, ჩვენ ორი დღით უნდა დაგემშვიდობოთ. ორშაბათს ტრადიციულად 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს, მანამ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 დილის პროგრამა გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერში. მენს 10 წუთიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრები 11 საათიდან 12 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ ნიკოს პოდკასტს შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა რაც ჩვენს ეთერში გადის აქვე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემის აუდიო ჩანაწერები და ნახოთ ვიდეო მასალა რომელიც სტუმრის ჩვენთან ვისიც ასახავს მოკლედ კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ და ორ შაბათამდე გემშვიდობთ
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ორ შაბათს დილის 8 საათზე შეხვდებით 7:00 და 4:00 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.